Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatga taklif qilish uchun kecha kechqurun bog'langanimda bugungi mehmonim nima haqda gaplashamiz Sarvar aka deb so'radi odatdagiday. Gap ko'p dedim, lekin deyarli har kuni suhbat o'tkazayotganim uchunmi voqealar bitta ssenariy asosida olingan bir necha filmning rivojiday ko'rinadi dedim. Bu gapimga javoban potensial mehmonim eng yomoni o'sha filmlarning ssenariysi eskiligidir dedi. Lekin insoniyat keyingi paytlarda sun'iy aql atalmish mutlaqo yangi hodisa yozayotgan yangi ssenariy asosidagi hayot ostonasida turibdiki, bugun shu haqda ham gaplashamiz. Suhbatdoshim esa Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Xush ko'rdik Jamshid. Shu paytgacha sizni tomoshabinga iqtisodchi, iqtisodiy tahlilchi deb tanishtirib kelganman. Keyingi paytlarda tarmoqda qilayotgan ishlaringizni ko'rarkanman, sizni ma'rifatchi deb atagim kelyapti. Sun'iy aql nimaligi haqida, u dahomi, yuhomi ekanligi haqidagi gaplarni suhbatimizning ikkinchi yarmiga o'tkazaylik. Hozir esa odatdagiday kunning ba'zi muhim voqealari. Sizdan dastlab so'ramoqchi bo'lganim, O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti mavzuida. Bu mavzudagi yangilikka o'tishdan oldin Jahon savdo tashkiloti nimaligini esga solib olaylik. U qanday tashkilot? Jahon savdo tashkiloti.
Ya bu menga savol agar.
Sizga albatta.
Jahon savdo tashkiloti bu butun jahonda mamlakatlar o'rtasidagi umumiy kelishilgan shunaqangi bir ma'lum bir shartlardan iborat. Bu shartlarga ko'ra mamlakatlar o'zaro savdo muomalalarini, savdo munosabatlarini shaffoflik, tenglik prinsiplari ostida olib borish, bir-birlariga imkoniyatlarni to'sib qo'ymaslik va sog'lom raqobatni hosil qilish maqsadida tuzilgan bu shartlar va asosiy maqsad shu savdo ishlarini turli xil mamlakatlarda ishlab chiqarayotgan mahsulotlar va xizmatlarni teng bir shartlarda ayirboshlash, ularni sotish ko'zlangan.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik ana o'sha tashkilotga a'zo davlatga nima beradi?
Jahon mamlakatlariga o'zini mahsulotlarini olib chiqib, savdolarda kengroq ko'lamda qatnashishga imkoniyat beradi. Asosiy bir ko'zlanadigan maqsad shu. Lekin shu bilan birga boshqa mamlakatlar uchun ham ichki bozorni o'ziga xos tartibda ochib berish talab qilinadi. Bunda qonunchilik ichki shu mamlakatning qonunchiligi muvofiqlashtirish kerak bo'ladi shu jahon savdo tashkilotining talablariga ko'ra va turli xil infratuzilma va qonunchilikka oid bo'lgan tartiblarni qayta ko'rib ularni muvofiqlashtirish talab qilinadi. Lekin shu asosiy maqsad jahon bozorlariga chiqish orqali mamlakat o'zining iqtisodini sog'lomlashtirib oladi. Chunki hech qaysi bir mamlakat to'laqonli 100% o'zini hamma narsa bilan ta'minlay olmaydi. U tashqaridan nimalardir olib kelish kerak va shu bilan birga shu o'zining mahsulotini tashqariga olib chiqib sotish kerak. Rivojlanish shu bilan savdo bilan bo'ladi. Bu qadimdan bir kelayotgan bir haqiqat.
O'zbekiston hanuz a'zo emas bu tashkilotga. Nima yutqazyapti O'zbekiston a'zo emasligidan?
Ma'lumki, O'zbekiston o'zi jahon okeanlaridan, dengizlaridan uzoqda va atrofida rivojlangan mamlakatlarni topish qiyin. bir shunaqangi bir double look deydi, ikkilamchi qamalib qolgan jahon okeanlaridan mamlakat hisoblanadi va shuning uchun ham kengroq olamga chiqish uchun kengroq jahonlarga o'zining mahsulotini olib chiqa olmayotibdi. Aynan shu savdo tashkilotga a'zo bo'lmaganligiga sabab. Shuning uchun yutqazish shunda asosan. Bo'lmasam bir tarafdan mana shu hududiy bir cheklovlar bo'lgani bilan boshqa bir potensial resurslari bor O'zbekistonda. Bu tabiiy boylik, bu demografik holat, ya'ni yoshlarning ko'pligi, aholi sonining o'sib borayotganligi bu ham bir o'ziga xos ijobiy bir resurs deb ko'rilishi mumkin. Va boshqa bir qoloq mamlakatlarga solishtirilganda ma'lum bir qandaydir bir ilmiy va ta'limga oid qandaydir bazaga ega edi va bu albatta ba'zi boshqa masala, bu ba'zi borgan sari yemirilib eskirib boryapti, lekin o'z vaqtida bundan unumli foydalanilmadi, shuni aytmoqchiman.
Suhbatga tayyorlanayotib men qarab ko'rdim, Jahon savdo tashkilotiga Qozog'iston 2015-yili, Qirg'iziston 98-yili, Tojikiston 13-yili, Rossiya 12-yili, 2012-yili a'zo bo'lgan ekan. O'zbekiston esa hanuz a'zo emas. Nega shunday? Bas, siz aytgandek foydali tomonlari ko'p ekan, nima uchun cho'zilib ketyapti bu ish?
O'ylashimcha, bu O'zbekistonning shu proteksionistik siyosati to'sqinlik qilgan, ayniqsa valyuta bilan cheklov, xorijiy valyutani bilan bemalol shuni bozori juda ham o'ta cheklanganligi sabab bo'lgan. Shu asosiy sabablar shu. Chunki bilasizmi, bu savdo ishi hammaning ishi bo'lishi kerak. Ma'lum bir tor doiralarning monopoliyasiga aylanadigan bo'lsa va shu ichki qonun qoidalar mana shu tor doiralarga xizmat qiladigan bo'lsa, bu jahon shu savdo tashkilotining prinsiplariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham ular bunaqa qoidalar bilan ishlaydigan mamlakatlarni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Shu asosiy sabab shu.
Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga yeng shimarganiga uyoq buyog'i 30 yil bo'ldi. Orada 2005-yildan boshlab bu yo'nalishdagi ishlar to'xtab qolgan. Keling, shu o'rinda O'zbekiston 24 kanalining o'tgan yil apreldagi sujetidan bir parcha ko'raylik.
O'zbekiston 2019-yildan bu xalqaro tuzilmaga a'zolik jarayonini yangidan boshlagan edi. O'tgan davrda bu maqsad sari dadil qadamlar qo'yildi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish shartligini ta'kidlab, buning iqtisodiy ahamiyatiga to'xtaldi. Kelgusi 3 yilda tayyor mahsulot eksportini 2 baravar oshirishni reja qilganmiz. Bunga erishishning birdan bir yo'li Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish. Bu 164 ta davlat bilan adolatli savdo tizimini yo'lga qo'yish va barqaror bozorlarni yaratish imkonini beradi, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Bu gap aytilganiga mana 11 oy bo'ldi. Kecha Gazeta.uz nashri bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning matbuot xizmatiga tayanib, O'zbekiston hukumati Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yuzasidan 11 davlat bilan muzokaralarni yakunlagani, ulardan 9-tasi bozorga kirish bo'yicha muzokaralarni yakunlash to'g'risidagi protokollarni imzolagani to'g'risida xabar qildi. Umuman gazeta xabaridan bu jarayon hali ancha cho'ziladigan o'xshab turibdi, Jamshid. Yo O'zbekiston hukumati bu masalada bo'lsa bo'lar, bo'lmasa g'olib ketar qabilida ish ko'ryaptimi? Bir shiddat yo'q deydi.
Buni sharhlash juda bir mushkul, chunki biz asl niyatlarni biz ko'pincha ko'rmaymiz. Bu albatta rasmiy xabarlar, rasmiy chiroyli gaplarni biz shu siz to'g'ri aytayapsiz, 30 yildan beri eshitib kelyapmiz. Lekin nima uchun cho'zilayotganligini men ochig'i menda aniq ma'lumot yo'q. Lekin shu biz Jahon savdo tashkiloti deyilganda savdoga ko'p urg'u beryapmiz-ku. Lekin uning boshqa yana bir ijobiy jihatlari bor, bu investitsiyalarni, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Bu qiziqarli mamlakat bo'ladi, bunaqa tashkilotga kirgan bo'lsa. Shunga ham bir hayronman, investitsiya jalb qilish kerak deyiladi, lekin bu narsa ham paysalga surilib, juda siz aytayotgandek sekin suratda davom etyapti. Go'yoki bundan qandaydir bir manfaat yo'qdek, yoki bunga kirmaslikka bo'lgan manfaat bordek ko'rinadi. bilasizmi, yana shu joyda bir muhim jihat.
Nima uchun masalan ana o'sha start sharoitlari bir xil bo'lgan postsovet mamlakatlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston startdagi sharoitlar bir xil edi, lekin ular mana a'zo bir necha yildan beri O'zbekiston hanuz yo'q.
Start sharoitlari bir xil, lekin rahbariyat har xil, boshqaruvdagi elita har xil. Ular har bir rahbariyat shu elitaning fikrlashi, tasavvurlari, ishtahalari hammasi bir-biridan farq qiladi. Bir o'xshasa ham, go'yoki bir shu sovet oilasidan chiqqan bo'lsa ham, ularni motivlarini turlicha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda bir siyosiy, bilasizmi, iroda yo'qdek ko'rinadi, lekin iroda nimagadir boshqa narsaga qaratilganda asosiy prioritet deb ko'rilmayapti. Bizning O'zbekistonda bir juda yaxshi talantli yosh iqtisodchi olim bor, Valijon To'raqulov degan, u aynan shu GST mavzusida mutaxassislashgan, bu haqda juda ko'p maqolalar yozadi, intervyular beradi va u juda bir chiroyli bir tasavvur bergan, menga yoqadi, shu bilan bo'lishmoqchiman. Men juda qisqa qilib aytaman. Biz zavod fabrika deganda, biz zavod fabrika deganda bir qandaydir binoni tushunamiz, bino ishlab chiqarish jihozlarini bir makonda joylashganini tushunamiz. Aslida unday emas, ishlab chiqarish bu tashkiloti degani bu jarayon va uzun bir jarayon zanjiri va uning bir boshi deylik butlovchi qismlarni yetkazadigan Tayvanmi yoki Xitoymi yoki Hindiston bo'lsa, uni tashqi bozorga olib chiqadigan bir boshqa Yevropa, Polshami, Chexiyami shu mamlakatlar bo'ladigan bo'lsa va undan tashqari ichki bozordagi tarmoqlar, bu ishchi kuchlari, yana xomashyo va hokazo va hokazo resurslar, energetika bo'lsa, mana shu murakkab shu organizmdagi bir bo'g'inida to'xtash bo'lib qolsa, uzilish bo'lsa, butun boshli ishlab chiqarish to'xtaydi, bunga ajratilgan investitsiyalar kuyib ketadi. Bu eng shu zanjirning ta'minotidan boshlab sotilishigacha bo'lgan bir murakkab bir organizm va u hududdan bir mamlakatning hududidan chiqib ketgan. Bu shunaqangi bir globalizatsiyaning bir natijasi. Mana shu nuqtai nazardan bu siz shunaqangi bir jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishsiz, bu ham ta'minot uchun, ham savdo uchun zarur. Ichki sanoatni, ichki ishlab chiqarishlarni yaratib bo'lmaydi va bu degani ishchi joylarni ham yaratib bo'lmaydi. Go'yoki juda bir xotirjamda shu ishchi kuchlarni eksport qilish. Ko'proq nimaga faqat Rossiyaga sotamiz ishchilarimizni?
Ana o'sha qarangda.
Boshqa mamlakatlarga sotishimiz kerak.
Hozir juda muhim gapni aytdingiz, men so'ramoqchi bo'lgan gapni. Xo'p, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik o'sha eksport imkoniyatlarini kengaytirar. Bilmadim endi, hozir O'zbekistonda yetishtirilgan meva sabzavot yoki ishlab chiqarilgan boshqa tovarlar achib, sasib, chirib ketayotgani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. A'zo bo'lsa ham bo'lmasa ham qanchadir bir hozirgi hajmlardan kelib chiqib qanchadir bir iste'molchisi bordir, sotar. Ana o'sha ishchi kuchi masalasi, agar Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib qoladigan bo'lsa, ana ishchi kuchi uchun, o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun yangi bozorlar, yangi maydonlar ochilishi mumkinmi? Beradimi shunday imkoniyatni Jahon savdo tashkiloti?
Bunga bilasizmi, aynan shu ishchi kuchini eksporti uchun qanday ijobiy imkoniyat beradi, men aniq bir narsa ayta olmayman. Endi bu ma'lumot yo'q, to'g'risini aytishim kerak. Lekin ishchi kuchi uchun o'zining vatanida qolib ishlab, shu oilasini boqib, o'zining oilasini bag'rida qolib, o'zini ishini arzon chetga emas, balkim o'zining yurtida shu narsani sotishga imkoniyati ko'proq bo'ladi.
Ya endi O'zbekiston hukumati kun tartibida bunday masala turgani yo'q. Keyingi yillarda ochiqdan-ochiq aytilyapti va so'nggi majlislardan birida masalan prezident o'zi bu yil kamida 100 ming kishi uchun ishchi o'rni topasan tashqaridan degan topshiriqni qo'ygan.
Bu juda qiziq bir, chunki bu qisqa muddatli rejada, qisqa muddatli qaysi ma'nodaki hozir ishsizlik soni juda ham bir o'sib ko'payib ketyapti. Bu esa ijtimoiy tanglikni keltiradi. Ijtimoiy tanglik esa notinchlikni keltirishi mumkin. O'shaning uchun imkoni boricha bu energiyani bu yosh kuch o'zini topa olmayotgan va shu zo'riqishdagi yosh kuch energiyani tashqariga chiqarib yuborish. Undan va tashqaridan ko'proq pul valyuta yog'ilib keladi. Albatta bu ishchilar o'zini oilasiga pul jo'natadi-ku, lekin bu oila bu pulni shu vatanida sarf qiladi, ya'ni iqtisodni jonlantiradi. Juda bir oson yo'lini topib olishdi, ya'ni biz odamlarimizni tashqariga, bilmadim, eksport tovar qilib sotish. Mayliki bir qandaydir bir ixtisoslashgan, bir nima desamkin, murakkab bir ishlab chiqarish jarayonlarida ishlaydigan odamlar ketib, keyin ular shuni malakasini vataniga.
Yo'q, qulpna terishga ketishyapti-da, qulpna terishga.
Qulpna terishiga esingizda bo'lsa, bir Samarqand xotini hokimi ham aytgan edi, shu ayollarni bolalarga qaraydigan, xizmatkorlikka tayyorlaydigan maktablar ochish. Bu o'zi yomon biznes g'oya sifatida yaxshi g'oya, lekin Samarqand jahonga tanilgan Samarqand viloyatining
hokimi
sharmandar
hokimi aytadigan gap emas-da.
Samarqand deganda bu bilasiz, to'g'ri vaqtni olib qo'yapman. Samarqand deganda bu sivilizatsiyaning orzu qiladigan shaharlardan bo'lgan shu qadimda. Bu haligacha bor, bu tasavvur bor. Chiroyli bir gilamlar yoki chiroyli bir elita restoranlarning nomi Samarqand deb qo'yishadi turli xil mamlakatlarda. Shuni bu uyatli aslida bunday yondashuv, yaxshi yondashuv emas fikrimcha.
Suhbatimiz boshida aytganimdek, eski gaplardan gaplashdik hozir. O'sha eski gaplarni yangilashga bir bahona bo'ladigan yangilikdan kelib chiqib, mana 30 yildan beri davom etayotgan gap bu O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Bu Jahon savdo tashkiloti mavzuiga yana bir necha yil qaytamiz shekilli. Kecha Facebook roppa-rosa bir yil oldin 2023-ning martidagi postingizni yana sahifaga chiqarib yodingizga soldi. Unda siz jamiyat vijdoni atalmish hodisa haqida fikr yuritgansiz, xulosasini o'qiymiz.
Hadeb bloger jurnalist faollarni kuzatavermay o'tib ketgan klassiklarni ko'proq o'qiylik. Boshqa joydan qidirmang simoni. Simoni jasadlarda kuzatish emas, tafakkurimizda doimo shakllantirib borishimiz kerak. Kim tirik ifodasi bo'la olganini o'lganidan keyin bilamiz.
Yaxshi niyatingizdan kelib chiqqan yaxshi da'vat, biroq to'g'risi besamar da'vat. Jamshid. Voqelik shuki, deyarli ko'pchilikning ko'zi siz aytgan kitoblarda emas, klassikada emas, ko'pchilikning ko'zi tarmoqlarda. Deyarli ko'pchilik o'sha siz aytgan bloger, jurnalist faollarni kuzatayotgan bir davr. Shuning uchun ham so'nggi suhbatlardan birida jurnalistlar va blogerlar qilayotgan ishlar tadqiqoti, bu sohani fundamental o'rganish, zamonaviy atamalardan kelib chiqsak, kontent shunoslik yo'q, natijada oddiy user kontentlar dengizida qaysi tomonga suzishni bilmay boshi yangiyapti degan fikrning uchini chiqargandim. O'tgan deyaldi ko'rsatuvda. Nekez ko'z bilan ko'rayki, aynan sizning shu ishga qo'l urganingizni ham ko'rdim. Keyingi paytlarda tilga tushgan bir podcast tahlilini qilib berdingiz yaqinda Facebook'da. E'tibor bersam, ba'zi nashrlar tarmoqlarda e'lon qilingan video kontentlar obzorini qila boshlabdi. Bu sohada dastlabchi qadamlar qo'yila boshlaganga o'xshaydi-a? Jamshid, mana siz, boshqalar kontent shunoslik.
Ha. Tushundim. Lekin bu Lolazorga nisbatan bildirgan o'zimning tanqidiy fikrim, bu muntazam shunday yo'nalishda olib borishimni anglatmaydi. Bu shunaqangi bir hozir kontent o'zimning kontentimdan bir tashqari bo'lgan bir ko'rsatuv edi. Endi lekin umuman olganda mana shunday kontent shunoslik deb atagan bir sohaga bir talab bor, yaxshi, ya'ni turli xil yangi chiqib kelayotgan kanallarni bir-biri bilan solishtirib, taqqoslab, ulardagi pluslarini, minuslarini aytib, shularni jamlab taqdim qilish bu yaxshi g'oya. Kimda bunga imkoniyati bo'lsa, qiziqish bo'lsa qilsa yaxshi bo'ladi, chunki bu o'sha kontent ishlab chiqaruvchilarga ham bir foydali bir qandaydir bir feedback deydi-ku, ya'ni shu reaksiya olish, tashqaridan bir reaksiya olish bo'lardi. Chunki ular o'rganib qolgan asosiy reaksiya nima, bu yerda nima muammo bor, Sarvar aka? Ular ko'rish sonini oshishiga qarab muvaffaqiyatini belgilaydi. Yoki obunachilar soniga qarab zo'r ketyapmiz deydi. Lekin e'tibor berishmaydiki, sen bu hozir 100 mingta ko'rgan kontentingni 1 yildan keyin hech kim ko'rmaydi. Hech kimga qizig'i qolmaydi. Qandaydir bir aktualligini yo'qotgan, qandaydir bir mazmunli, ma'noli bir bilim, foydali bir tasavvurlar bera olmaydiganlarni bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, sifat nuqtai nazaridan tahlil qiladigan, siz aytayotgandek mana shunday tahliliy ko'rsatuvlar, yondashuvlar bo'lsa juda ham yaxshi va buni albatta madaniyatshunoslar qilsa yoki shu sohaning ekspertlari u yoki bu sohaga atalgan shu YouTube
balki ataylab shu sohani tahlil qiluvchilarni o'qitadigan qandaydir bir kurslar ham kerakmi deymanda. Umuman kerak menimcha mana shunday tahlillar.
O'quv kurslari to'g'risini aytsam men bu haqida o'ylab ko'rmagan edim, lekin juda qiziq narsa. Lekin bu yerda ajratish kerak, sohalarga ajratish kerak.
Albatta, jurnalistik
kontentni olib boradigan kanallar bor. Yaxshi, misol uchun Ishonch, O'z diplomat, misol uchun yana Demokrat, shunga o'xshagan bir yangi kanallari chiqib kelyapti va yoki Daryo-uz shunga o'xshagan, bular jurnalistik stilda olib borishadi. Demak, jurnalistlarni tayyorlaydigan, jurnalistlarning darajasini ko'taradigan, ularning ishining sifatini, surishtiruvlarining sifatlarini oshirishga qaratilgan qandaydir bir bilim beradigan bir kanallar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi boshqa sohalarda, endi shu o'zingiz shu sohalariga qarab. Yo, lekin mana marketing bo'yicha bor. Ya'ni YouTube'da yoki Telegram'da siz o'zingizni qanday qilib shu Instagram'da kontentingizni ilgari surish mumkin degan shunga o'xshagan bir qandaydir bir kurslar taqdim qilinadi. Orasida
yo'q, endi u kontent yaratish kurslari. Men aytayotgan narsa kontentni qabul qilish kurslari. Kontentni qabul qilish kurslari.
Ha.
Endi qarang, men hozir bir so'nggi podkastlaringizdan birini aytayotganimda, ana o'sha podkastingizdagi o'rganish obyekti nima, o'rganish predmeti nima bo'lganini aytganim yo'q-da, aytaylab keyin siz javob berayotib nomini aytdingiz, Lolazor dedingiz. Men ataylab aytganim yo'q-da, Lolazorchilarga hozir masalan taklif aytishim mumkin, agar hammangiz yoki ichingizdan birontangiz hozir biz Jamshid bilan muhokama qilayotgan mavzuda agar bahsga tayyor bo'lsangiz, Jamshidni ham chaqiraylik. Mana shu joyda Ozod Nazar doirasida suhbat qilishimiz mumkin. Davom etamiz. Jamshid, siz rozi bo'lsangiz kerak yana o'shanday bahsga.
Yo, men bahsga ochiqman. Agar predmeti aniq bo'lsa, shu predmetiga qarab.
Yo, predmetni topamiz. Tarmoqlarning Jamshid, shu jumladan YouTube'ning o'zbek segmentida har kuni paydo bo'layotgan materiallarning mavzular spektri favqulodda boy, bilasiz. Har kim o'z qiziqishlariga qarab kontent tanlaydi. Biroq qiziqishlari doirasiga kirmagan narsalarni ham ko'radi. Vaqt yo'qotadi. Mana shunday vaziyatda muntazam kontentlar tahliliga zarurat bor. Mana boyadan beri shu haqda gaplashyapmiz. Lekin kim qiladi bu ishni? Biroq qilishga kirishsa ham uning tahlili sifati masalasi paydo bo'ladi-da. Voy, hozirgina boshlaganimiz gapni davomida.
Ha, tushundim, lekin bu yerda men muammoni sal kengaytirganroq kengaytirgan bo'lardim. Ya'ni nafaqat bu internetdan kelayotgan kontentga, balkim har qanday kelayotgan informatsiyaga, axborotga nisbatan munosabatni o'zgartirish. U internet orqali bo'ladi.
Axborot gigiyenasi, informatsiya gigiyenasi.
Axborot gigiyenasi masalasi. Misol uchun ko'chadan kimdir to'xtab bir narsa taqdim qiladimi yoki eshigini taqillatib kelib ochib bir narsa gapiradimi yoki televizordanmi yoki radiodanmi, farqi yo'q. Men shu ilgari surayotgan bir fikrlarimdan biri shu axborot gigiyenasiga bir ogohlik, ya'ni kritik tafakkurni saqlash. Kritik tafakkur deganda tanqid qilish ma'nosida emas, balkim ogoh bo'lish ma'nosida. Bu bizga begona narsa emas, bu qandaydir bir o'zidan noldan bir paydo qiladigan, o'zi yo'q narsa emas. U borini joyida qo'llash kerak. Misol Men keltiraman, shu bozorga borganda u yoki bu mahsulotni tanlayotganimizda biz ogohlikni yoqamiz. Yoki bizni kimdir to'xtatib so'roq qiladigan yoki bir narsa gapirib beradigan bo'lsa, biz darro ogohligimizni yoqamiz va diqqat bilan eshitamiz. Menga nima deyapti o'zi? Mendan nima xohlayapti? Menga nima yetkazmoqchi va mendan nima olmoqchi degan savol avtomatik ravishda har qanday aqli raso odamda bu narsa paydo bo'ladi. Shu yoki shu bozorga borganda mahsulotni tanlaganda u yoq bu yog'iga qarab, savdogar bilan savdolashib, sotuvchi bilan gaplashib, so'rab, surishtirib, mana shunday ogohlik rejimida bo'ladi.
Mashina bozoriga hatto birorta ustani yetaklab boramiz.
Bu
ko'rib bering deb.
Hojiboy Tojiboydan. Buni kimdir rahmatli aytadilar-ku, jiyanini, kuyovini, pochchasini, tog'asi bilan mashina bozoriga borib, mashinani tanlashadi. Bekorga emas bu, bekorga emas, to'g'ri yondashuv. Mana shunday yondashuv berilayotgan mujdalariga, axborotga nisbatan ham bo'lish kerak. Ozgina shu ogohlikni yoqib qo'yish kerak. Endi agarki bu ko'ngil chiqarish, bir hordiq chiqarish bir tomosha bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa narsa. Biz bu haqda gapirmayapmiz. Lekin biz men xavotir oladigan narsam bu ko'rsatkich sifatning ko'rsatkichi go'yo xuddi shu kontent chiqaruvchilarda bo'lganidek, kontent qabul qiluvchilarda ham bir noto'g'ri tasavvur bor. Misol uchun darrov e'tibor beradigan narsasi shu obunachilar soni nechta odam ko'rdi va shunga qarab uning munosabati o'zgaradi. Ko'p bo'lsa, demak, yaxshi ekan degan munosabat avtomatik ravishda o'zi bilmagan holda shu narsani qilganligini men o'zim ko'rganman, men o'zim bolalarimni ko'rganman. Biron bir YouTube'ni ko'rsatsam, darrov qaraydigan narsasi obunachilar muncha ekan, muncha odam ko'ribdi deydi. Sen bu videoda gapirayotgan gapga qarasang-chi deyman. Bu narsa miyaga shunchalik singib ketganki, asosiy e'tibor mana shu reaksiyalarga, ya'ni layklarni bosishga yoki ko'proq promotor obunani soniga qarash bo'lib qolgan. Endi albatta bu ham ko'rsatkich, bu miqdoriy ko'rsatkich. Buni umuman inkor etib bo'lmaydi, bu ham kerak. Lekin ogohlikni o'chirib qo'yish degani emas-da bu.
Jamshid, navbatdagi savolim mutlaqo hozir siz aytayotgan gaplar o'zanidagi gap, faqat men bir konkretlashtirmoqchiman-da, qarang. YouTube'dagi video mahsulotlar mavzu va janr spektri favqulodda boy dedim. Bu spektrning bir tomonida mutlaqo trash mahsulotlar o'sha chiqindi, bilmayman endi, ko'pchilik tushunadi trashni. Ikkinchi tomonida jiddiy dolzarb mavzular muhokamasiga bag'ishlangan monologlar, dialoglar, davra suhbatlari. Biroq bu yerda ham tomoshabinni bir xavf kutib turadi. Ana o'sha jiddiy ko'ringan monolog, dialog, davra suhbatlari xolis, obyektiv tahlillarmi yoki propagandami? Tomoshabin buni qanday farqlay olishi kerak, olishi mumkin?
Bunda biz har bir shunday chiqish monologlar bo'ladimi, ekspertning fikri, mulohazasi bo'ladimi, bular hammasi subyektiv. Ya'ni ular o'zining asos, ya'ni nimagadir asoslanib o'zining tasavvurlaridan kelib chiqib gapiradi. Hozir men propaganda mavzusini qo'shmay turibman. Ya'ni aytmoqchimanki, har qanday mana shunday suhbatlarda chiqqan odamlar gapirib aytayotgan narsalari o'zlarining subyektiv bir tasavvurlarini, mulohazalarini yetkazayotgan bo'ladilar va un keyingi narsa qanchalik asosli aytilyapti bu gap. Bu qanchalik asoslangan, qanchalik reallikka to'g'ri keladi? Qanchalik mantiqli, izchil fikr yuritayapti bu inson? Mana bu narsa salqinroq, buni tarbiyalash, buni chiqarish salqinroq. Ya'ni bu o'qishda maktabdan boshlanadigan narsa va albatta oliy ta'lim muassasalarida bo'ladigan narsa, ya'ni berilayotgan
ko'ruvchining o'zida ham baza bo'lish kerak.
Nima deysiz?
Ko'ruvchining o'zida ham baza bo'lish kerak-da qanchadir.
Ko'ruvchining o'zida ham baza bo'lish kerak. Yana biz o'sha klassiklarga qarashga qaytib kelyapmiz. Bu baza degani bu madaniy bagaj, ma'lum bir kulturni bagaj deydik. Madaniy bagaj, bu bagaj, bu yuklama vaqt bilan orttiriladigan narsa va bu yuklama qadimdan, eski zamonlardan shakllanib, saralanib, filtrlanib, kristall ravishga aylangan klassik qandaydir bir haqiqatlar, klassik bir bit masalasi, bir tasavvurlar bor. Bu bilan yaxshi ortingan odam, yaxshi orttirilgan, yaxshi bilgan odam shu yangi, shu siz aytayotgandek, shu trash narsalarni go'yoki aqlli yuz bilan tirish narsani aytayotganligini ajrata oladi. Go'yoki yangi narsa aytayaptiki, bunda hech qanaqa yangi narsa yo'q. Yoki bir olam shumul bir qandaydir bir haqiqatni aytayaptiku, lekin bu g'irt yolg'on narsa. Mana yaqindagina, mana hozirgina Facebookda bir kishi, men hozir hammasini aytib o'tirmayman, nima yozilganligini tarjima qilingan matn ko'rinib turibdi. Rimliklar qanday Spartaliklarni yengganliklari haqida. Butunlay to'qimagap, lekin qandaydir bir hikmatli gapga o'xshaydi. Lekin qandaydir bir madaniy bagajga ega bo'lgan inson buni o'qisa, buni yolg'onligini, soxtaligini darrov payqaydi. Yana shu mumtoz adabiyotga, real ilmiy tarix ilmiga qarashga va mana shu bagajlarga qaytyapti deb. Bu bagaj maktabda beriladi, onasini emsin. Kechirasiz. Maktabda olinadigan narsa. Boshqa joyda emas. Madaniy kod deyiladi, madaniy bagaj deyiladi. Endi maktablarda ahvoli shunaqa bo'lgandan keyin shu YouTube'da berilayotgan turli xil har xil bo'lar bo'lmas gaplar aralashib, dono yuz bilan bo'lar bo'lmas aytayotgan gaplarni odam iste'mol qilib qo'yganligini bilmay qoladi, o'zini zaharlab qo'yadi.
A propaganda masalasichi, propagandaga xizmat qilayotgan kontentni qanday aniqlab olish mumkin?
Propaganda ma'lum bir maqsad va mujdaga yo'naltirilgan bo'ladi va qayta-qayta shu mujda qaytarilayotgan bo'ladi. Va propaganda ko'pincha tafakkur qilib ko'rishga, o'ylab ko'rishga undamaydi, darrov xulosalarga yetkazadi. Mana shu xulosa, mana shu 100% haqiqat, mana shu haqiqatni sen qabul qilishing kerak deb mana shunday bir mujda yetkaziladi. Shuning uchun ba'zan propagandani biz endi sovet davrida ko'rganmiz qanday bo'lishini, ba'zilar darrov ilg'aydi, ba'zilar ilg'ay olmaydi, lekin ilg'ash uchun uni shu propaganda ketyaptimi yoki shunchaki qandaydir bir o'zining mulohazasini yetkazib o'rtaga muammoni tashlayapti, buni ajrata olish uchun mana shu ogohlik kerakda. Bu xuddi shu ogoh tursa, unga birov bir narsa yediryaptimi yoki yedirmayaptimi?
Ha, men hozir esimga bir narsa tushib ketdi. Agar o'shani aytsam, tomoshabin ham tezda tushunsa kerak. Masalan, odatda qisqa reklama bo'ladi. Ayniqsa bu YouTube zamonida mana 5 sekundlik, 10 sekundlik reklamalar, ilgari telereklamalar sal uzunroq bo'lardi. Keyin yana kunduzi qo'yiladigan yarim soatlik reklamalar. Aytaylik, yarim soat nimani, masalan, aytaylik, kapkirni reklamasi. Yarim soat davomida kapkirni maqtovradi, tinmay gapiradi. O'ylashga imkon qoldirmaydi. Yarim soat 30 minut tinmasdan bitta kapkirni maqtaydi yoki cho'mishni maqtaydi. Oxir oqibat miyaga joylaydi ana o'sha narsani. Mana shu kapkir oladigan bo'lsam, shuni olaman, boshqasini olmayman deya xulosaga olib keladi. Propaganda ham shu, menimcha.
Shunday, u avtomatik reaksiyalarga, ya'ni insonning qandaydir bir ongiga emas, tubroq tubida joylashganroq qandaydir bir emotsiyalariga,
ongi ostiga.
Ongi ostiga deymizmi yoki bir tabiiy, bir hayvoniy, hattoki hayvoniy bir hirslariga uradi. Shu joylarga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi va o'zi anglamasligi mumkin. U e'tibor ham bermayotgan bo'lishi mumkin. Bu reklama haqida gapiradigan bo'lsak, u diqqatni jamlamaydi. Diqqatga e'tibor qaratilmagan, diqqatdan tashqarida bo'lgan odam quloqini ostida yangirab tursa ham shuni o'zi yetadi reklama uchun.
Yo, reklamaga o'xshatganimki, propaganda ham ana o'sha reklama qonuniyatlariga asoslanadi-da.
Propaganda reklamada o'xshashlik joyi shuki, esda saqlanib qoladigan, ta'sir qiladigan memlardan iborat. Mem bu ma'lum bir informatsion birlik, juda bir yorqin tasavvur qiladigan hissiyotni qo'zg'atib yuboradigan bir qandaydir bir informatsion bir tashlab qo'yiladi va u narsa qayta-qayta aytilaveradi, turli xil ko'rinishlarda aytilaveradi.
Jamshid, so'nggi savolim, jiddiyni nojiddiydan, xolisni propagandadan qanday ajrata bilish haqida edi va kun tartibiga bunday masalani chiqarishni o'zi kamida erishtirish kerak. Endi jamiyat shu qadar ana o'sha siz aytgan madaniy kodlari mavjud bo'lishi kerakki, bu haqda bir bahs yuritishi ortiqcha bo'lishi kerak. Afsuski, unday emas. Keling, bas bugun suhbatdoshim ekansiz, yana siz sizdan roparosa bir yil oldingi postingizdan yana bir iqtibos o'qiylik.
Biz juda yopiq, to'silgan izolyatsiya ichidagi millatmiz. Dunyodagi sifatli o'zgarishlar bizga hamma vaqt kech yetib kelgan va hammadan kech o'zgarishga uchraymiz. Shu sabab taqlid ichida yashaymiz.
Qanchalik achchiq bo'lmasin, tan olishga to'g'ri keladi bu xulosangizni. Xo'sh, o'sha izolyatsiyadan chiqish yo'li nimada-yu, u qayerda o'sha yo'l?
Endi hozir globalizatsiya davrida izolyatsiya uchun hech qanday bir bahona qolmadi. Biz izolyatsiyadamiz degan, aslida axborot haqida gapiradigan bo'lsak, axborot ochiq.
Ana o'sha, yo, hozir shu soniyacha gaplashayotgan gaplarimizga bir cheti bilan tegib ketadigan xulosada, shuning uchun so'rayapman buni. Esladim, nimangiz?
Ha, tushundim, chunki axborot til bilishadi, mana yoshlarimiz ancha til o'rganib qolishdi, yoki yosh kattalar misol uchun boshqa xorijiy tilini bilishmasa rus tilini bilishadi. Ya'ni hech qanaqangi bir izolyatsiyada qolishga, aqliy bir fikriy izolyatsiyada qolishga hech qanaqangi bir to'siqlar yo'q, bunda olib qaraydigan bo'lsa. Faqat bunga nisbatan xohish yo'q, lekin xohish bo'lishi uchun ham tasavvur kerakki, ha, mana shunday inson bo'lish mumkin ekan, mana shunday bilim olish mumkin ekan, mana shunday tasavvurga yangi narsalarni o'zlashtirish mumkin ekan degan narsa xayolga kelish kerak. Lekin bu yerda boshqa bir muammo borki, bunday bir aqliy faoliyat uchun izolyatsiyadan emas, ya'ni o'zining ongini, ya'ni o'zining qobig'idan emas, tashqi olamga, tashqi bir imkoniyatlarga ochish uchun unda eng muhim narsa bo'lgan narsa bu bo'sh vaqti bo'lish kerak. Bo'sh vaqti deganda hattoki dam olishdan ham bo'sh vaqti bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Mana inson ishda charchaydi, charchaydi deganda o'zining quvvatini sarf qilib yubordi. Endi uni quvvatini tiklash uchun u dam olish kerak. U mana shu dam olayotgan vaqti u bo'sh vaqt emas.
Bu dam olish vaqti.
Dam olib bo'lgandan so'ng, quvvatini tiklab bo'lgandan so'ng, lekin hali shu hali darrov ishga, yumushga bir berilmasdan bir boshqa narsalarga vaqt qolish kerak. Bu yana shu kitoblarga qaytamiz. Kitobmi yoki teatrga borishmi? Shu jadidlar bekorga shu adabiyot va teatrni bir shu millatni ko'tarib chiqadigan bir vosita deb bilishmagan. Ular shu narsani tushunishganki, bu jahon oynasi, bu jahonni ochib beradi deyshgan. Demak, biz mana shu izolyatsiyadan chiqishimizga asosiy to'sqinlik qiladigan narsamiz biz o'zimiz uchun vaqt ajrata olmaymiz. Obyektiv va subyektiv faktlar bor. Obyektiv narsa real vaqti yo'q insonni. U g'am, tashvish, muammolar girdobida bechara. Va ikkinchidan mana shunda hayot bo'lish mumkinligi, ya'ni o'zining ustida ishlab, ya'ni o'zini ufqlarini kengaytirish mumkinligi haqida tasavvuri yo'q. Tayyor yutib iste'molchilik bor-da,
bilasizmi? Endi iste'molchilik endi birinchi navbatdagi eng katta problema shekilli. Ya'ni hatto tevaradini tekis qilib olgan odam ham siz aytgan bo'sh vaqt haqida o'ylamaydi. Uyini yana bir qavat yoki yana 10 metr, 20 metrga cho'zish haqida o'ylaydi-da. Bilmayman, bu g'alati endi. Xo'p, Jamshid, siz bilan millat izolyatsiyadan qanday chiqishi mumkin deb o'ylab o'tirgan bir paytda insoniyat o'z tarixida yangi erani boshlaydi deb turibdi. Pafos bilan gapiryapman, menimcha sun'iy aql, sun'iy intellekt masalasida pafos ortiqchalik qilmaydi. Shunday qilib, suhbat boshida aytganimiz mavzuga yetib keldik. Bu Ozod Nazar Jamshid Muslimov bilan gaplashyapman. Dastlab eng jo'n, eng tamal savol: sun'iy aql, sun'iy intellekt nima?
Endi biz katta bir o'zgarishning oldida turibmiz, deyapsiz, lekin biz o'zgarishning ichida biz. Bu davom etyapti. Buni eng avjiga chiqayotgan payt. Endi sun'iy aql bu majoziy nom. Buni bukval tushunish kerak emas. Bir insonlik aql deganda bir jonzot maxluqning bir xususiyati tushuniladi. Bu yerda sun'iy aql deyilganda, demak, biz mana shu aql so'ziga urg'u bermasdan bir yangicha bir imkoniyatlar, vosita, hisoblash vositalari paydo bo'lganligini biz tushunishimiz kerak. Endi u nima degan savolga javob: bu ma'lum bir dasturlangan bir shunaqangi programmaki, dastur, ya'ni informatsion dastur, kompyuter dasturi, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, va uning asosiy xususiyatlaridan biri u o'zini o'zi takomillashtira oladi. O'zini o'zi takomillashtirib, o'zidagi ma'lumotlarni ma'lum bir murakkabroq, yanada murakkabroq tizimga sola oladi o'zida. Buni endi o'rganish, o'qib o'rganish deyiladi. Va berilayotgan savolga nisbatan u mana shu ma'lumotlar asosida sizga javob beradi. Ya'ni muloqot o'rnatilganda javob beradi. Misol uchun Google'dan biz mana shu so'zni topib berdik desak, shu so'z uchragan saytlarni terib beradi. Lekin sun'iy intellekt asosida ishlaydigan, aslida shu Google qidiruv ham sun'iy intellektning bir qismi, lekin hozir uning murakkabroq shakllari shundaki, siz ma'lum bir savol bersangiz, savolingizga yarasha u javob beradi. Men juda ham bir tushunarli bo'lish uchun endi
keling shu o'rinda sun'iy intellekt nimalarga qodirligini bir ko'rib chiqaylik. Demak, sun'iy intellekt o'qiydi. Sun'iy intellekt yozadi. Sun'iy intellekt ko'radi, sun'iy intellekt eshitadi va tushunadi. U gapiradi, u tarjima qiladi, sun'iy intellekt rasm chizadi, sun'iy intellekt hid biladi, sun'iy intellekt his qiladi, sun'iy intellekt A nuqtadan B nuqtaga boradi, narsalar tashiydi. Sun'iy intellekt hatto o'limni oldindan aytib berishi mumkin. Jamshid, tahlilchilar ortda qolgan yil yakunlarini chiqararkan 2023 yilda generativ sun'iy intellekt juda katta olg'a siljiganini e'tirof etishdi. O'zi yillardan beri sun'iy intellekt haqida qanchadir gapirilib kelinardi, lekin o'tgan yili o'zi umuman 2023 yilni sun'iy intellekt yili deb e'lon qilsa ham hech yo'q nimadan keyin, yil tugagandan keyin aytsa ham bo'ladigan darajada o'tib ketdi. Nega shunday bo'ldi? Bu siljish, masalan, hayotimizda nimalarda sezilyapti? Mana shu 2023 yildagi sun'iy intellekt sohasidagi o'zgarishlar.
Chunki bu ommaviy iste'molga chiqdi. Shu ChatGPT orqali, keyin Bing va boshqa taqdim qilingan dasturlar orqali ommaviy iste'molga. Ungacha u algoritmlar juda bir tor texnologik doirada ishlardi. Ular yo'q emasdi. Misol uchun YouTube'da sizga qiziqarli bo'lgan, qiziqarli deb hisoblagan narsalarni, kontentni chiqarib berishi yoki reklamalarni sizga moslashtirib berish bu ham sun'iy intellektning ishi edi. Bu avvallari ham bor edi. Yoki siz yo'nalishingizni aniq belgilab berib, eng effektiv yo'nalishni shu Sputnik shu nimadirdi? Yo'nalishlarni shu Google Map orqali ko'rsatib berardi. Bu narsalar bor edi. Endi nima uchun juda bir qizg'in pallaga chiqdi? Ommaviy bir foydalanish imkoniyatini berdi. Misol uchun biron bir idoraga xat yozish kerak. Juda bir oddiy so'zlar bilan yozasiz, u sizga chiroyli qilib yozib beradi.
Yoki shaxsan men o'zim ana o'shundan bir kamida 2 marta foydalandim.
Yoki bir murakkab bir materialni siz unga berasiz-da, uni o'qishga vaqtingiz yo'q. Siz menga asosiy mazmunini keltirib berdi. Nima haqda bu gap deysiz, u sizga shu matnni o'qib berib, sizga chiroyli qilib yozib beradi. Yoki shu murakkab axborot ega bo'lgan raqamlarmi, tekstmi, matnmi bo'lsa, undan ma'lum bir narsalarni chiqarib, ajratib, shuni tizimga solib ber desangiz, bu narsani qilib beradi.
Va shu narsalardan insoniyat qo'rqib ketdi. Qo'rqib ketdi. 2023 yilda chinakam qo'rquv paydo bo'ldi. Mana birgina ozodlikning o'tgan yilgi bir necha sarlavhasi.
Elon Musk, Steve Wozniak va boshqalar sun'iy intellektni rivojlantirishni to'xtatishga chaqirdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQShda sun'iy intellekt xavfsizligi instituti tashkil etiladi.
Shu qadar qo'rqinchlimi endi?
Shu qadar qo'rqinchli, endi ular juda bir ilg'or oldinni ko'ra biladigan odamlar, albatta ularni dahshatga solgan bir fantastik fikrlar bo'lishi mumkin, lekin fantastik deyilganda ilmiy fantastika nuqtai nazaridan. To'g'ri, biz buni oqibatini aniq aytib bera olmaymiz, nimaga olib kelishini, lekin bu bizning hayotimizga kirib boradi. Mana mobil ilovalari chiqqanda, shu iPhone ga o'xshagan smartfonlar chiqqanda, internet chiqqanda ham shunga o'xshagan bir xavotirlar bo'lardi, bu bizning hayotimizga kirib ketdi. Men boshqa xavf-xatar haqida gapirardim. Bu informatsion xuruj masalasida informatsiyalarni, axborotni soxtalashtirish, fake axborotni soxtalashtirish.
Ha, shunday problema ham paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt va fake'lar degan problema ham paydo bo'ldi.
Bu yana o'sha endi axborot gigiyenasini yana bir balarroq darajada ko'tarish masalasi kelib qoldik. O'zi hozirgi ahvoli bunaqayu, endi bu yerda sun'iy intellekt degan balo kelib, bizni bilmayman, ya'ni nimalarga tortib ketishi mumkin. Lekin men bu masalada ko'proq xataridan ko'ra imkoniyatiga ko'proq qiziqaman. To'g'risini aytaman. O'zimning ish faoliyatimda ham, boshqa bir ijodiy faoliyatimdan ham ko'p foydalanaman. Misol uchun, o'zimning YouTube kontentim uchun biron bir chiroyli rasm qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu mavzuga oid chizib beradi sun'iy intellekt. 1 minutda chizib beradi. Hech qaysi bir dizaynerga ham borib so'rab o'tirmayman, menga chiroyli bir rasm qilib bergin deb, yoki internetda rasm qo'yib, keyin buni kimdandir o'g'irlabsan deb hech kim menga bir narsa deya olmaydi. Ya'ni iste'molchilik nuqtai nazaridan juda ko'p foydalari ko'p va olimlar uchun juda ham foydali. Buni ham inkor etmasligimiz kerak.
Tibbiyot lekin sun'iy intellekt balo degan jumla ham o'tdi tilingizdan. Endi u kontekstda o'zini oqlaydi, lekin ming kontekstda bo'lsa ham sun'iy intellekt balodir degan gap o'tdi va ana o'sha balodan qo'rquv bor. Qarang, sun'iy intellekt va insoniyat xavfsizligi masalasi kun tartibiga chiqqanini ko'rsatuvchi yana bitta ikkita sarlavhani tomoshabin e'tiborini qaratmoqchiman.
AQShda sun'iy intellekt xavfsizligi instituti tashkil etiladi. Sun'iy intellekt xavfsizligi bo'yicha deklaratsiya 28 davlat tomonidan qabul qilindi.
3-chi vaziyat shunday, mana 2024 yilni qishdan chiqib bahorga arafasidagi vaziyat bu. Sun'iy intellektdan qo'rquv bir tomondan, uni mahsulidan foydalanilyapti, butun insoniyat foydalanyapti. Ikkinchi tomondan undan qo'rquv va bu qo'rquvni bilmayman endi chin qo'rquvmi yoki hukumatlar eksploatatsiya qilyaptimi bunday qo'rquvni, bilmayman. Nima bo'lsa ham mana shunday oldini olish choralari ko'rilyapti. Hatto adashmasam o'tgan yili bu sohadagi tadqiqotlarni qandaydir bir muzlatib turish to'g'risida ham bir gaplar bo'luvdi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi endi. Bu judayam kech, chunki endi bunaqangi bir xavotirlarni tushunsa bo'ladi, viruslar haqida, ya'ni kompyuter viruslari haqidagi bir xavotirlarni eslaylik. Endi antiviruslarni o'ylab topishdi.
Yo, siz nima qilasiz? Birinchi poyezd chiqqanda aytishgan ekan, u paytda birinchi poyezd soatiga 5 kilometrmi 10 kilometr yurgan va ana o'shanda taqiqlashga harakat qilishgan ekan. Bu poyezdga chiqqan odam derazasidan yonidagi daraxtlarni juda tez o'tganidan miyasi aynib jinni bo'lib qoladi deb qo'rqishgan edi.
Bu ham shunday yangilikka o'zi nisbatan shunaqangi bir xavotir, qo'rquvlar bo'ladi. Endi men balo dedim, lekin baloning boshqa bir lug'aviy ma'nosi bor. Bu sinov degani. Bu insoniyat uchun sinov. Bu qanchalik o'zini yo'qotib qo'ymaydi bu ixtiro oldida, o'zini bir qanaqadir bir robotga o'zini topshirib qo'ymaydi degan bir sinov. Albatta bu muammo nima uchun to'xtatib bo'lmaydi deyapman, chunki bu endi ommaviy qo'llarga tushib ketdi bu instrumentlar. Albatta hozir ChatGPT ni yoki Bing ni yoki boshqalarni o'chirib qo'yish mumkin, o'chirib qo'yadi, shu bilan nima, omma bu instrumentsiz qolib ketadigandek. Lekin bu sohani yaxshi biladigan, bu sohani yaxshi o'zlashtirgan va mustaqil o'zicha shu harakat qilib shu dasturni ilgari suradiganlar paydo bo'ladi, bu shubhasiz.
Masalani yana bitta jihati qoldi, sun'iy intellekt va O'zbekiston mavzui. O'zbekiston prezidenti bundan 3 yil muqaddam, 2021 yilning 17 fevralida sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga 21-22 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha 21-22 yillarda amalga oshiriladigan tajriba sinov loyihalari ro'yxati va shu kabi boshqa hujjatlar ilova qilingan. Endi agar bu hujjatlarga ishonilsa, u hujjatlarda belgilab qo'yilgan vaqtlarga, choralarga qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonda sun'iy intellektni joriy etish sohasida hech qanday ishqoyani yo'q. Hamma ish qilib bo'lindi. Bu sohada O'zbekistonning imkoniyatlari haqida nima degan bo'lardingiz?
Endi men shu ko'z yugurtirdim shu chora tadbirlar jadvaliga, shu matniga men hayron bo'lgan narsam, agar adashmasam bu yerda mana shu sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqarilsin deyilgan, strategiyasi ishlab chiqarilsin deyilgan. Keyin ketidan mayda chuda chora tadbirlar, oldin konsept bo'ladi. Keyin konseptdan keyin strategiya belgilanadi. Konseptda ma'lum bir maqsadlar belgilanadi. Keyin buni ostida chora tadbirlarni ishlab chiqish mumkin. Endi bu shu boshqaruvdagi bir odatiy bir yondashuvda endi boshqacha buni sharhlab bo'lmaydi. Endi natijasiga qarash kerak. Natijasi haqida endi bilmadim qanchalik natijaga erishdi. O'zbekiston sharoiti haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston baribir bu sun'iy intellekt mavzusi bu oliy ta'lim dargohida tadqiqot qilib, o'rganilib, bu rivojlantiradigan narsa. Albatta, turli xil dasturchilarni tayyorlaydigan o'quv kurslari ko'payyapti O'zbekistonda, dasturchilarimiz ko'payishyapti. Bu ham juda ham yaxshi, lekin bu fundamental darajada ishlaydigan bir soha. Boshqa bir yo'li bor. Boshqa yurtlarda, Janubiy Koreyadami yoki Xitoydami yoki Amerikada ishlab chiqarilgan tadqiqotlar asosida ishlab chiqarilgan tayyor ilovalardan foydalanishni biznikilar juda bir boplashadi. Yaxshi ma'noda aytayapti. Bunga albatta bizning shu yoshlarimizning qiziqishi juda ham qo'l keladi. Lekin bu yerda ko'proq shu shaxsiy bir tijoriy ishlari uchun bir foydalanishlari mumkin, keng foydalanishlari mumkin. Endi uni davlat darajasiga ko'taradigan, davlat darajasida davlatning maqsadlari uchun ishlatish uchun bunda juda bir chuqur ekspertlik bilimlari kerak bo'ladi, yondashuvlar. Lekin bu ekspertlik bilimlari bo'lgani bilan maqsad aniq bo'lish kerak. O'zi biz nima, qanday davlat qurmoqchimiz? Qanday jamiyat bo'lmoqchimiz?
Qo'lga qurolni olishdan oldin nima qurmoqchiligimizni bilishimiz kerak. Rahmat.
Xuddi shunday.
Rahmat Jamshid, bugun Jamshid Muslimov bilan axborot gigiyenasi to'g'risida gaplashdik. Sun'iy intellekt haqida gaplashdik. O'zbekiston va Jahon sog'liqni Jahon savdo tashkiloti to'g'risida gaplashdik. Agar bugungi uzun suhbatimizga tepadan qaraladigan bo'lsa, o'zi aslida bitta mavzuda gaplashdik. Jamshid, yana bir marta sizga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Odessadagi ko'p qavatli aholi uyiga dronlar bilan qilgan zarbasi qurbonlari soni 10 kishiga yetdi. Ularning 3 nafari 3 yashar, 8 va 3 oylik bola. Odessadagi fojiadan so'ng Vladimir Zelenskiy g'arblik hamkorlarini Ukrainaga havo mudofaa tizimlari yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Putin muxolifatchisi Aleksey Navalniy janozasi va dafn marosimiga kamida 17 ming kishi qatnashdi. Ukraina urushining 739-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Odessa shahridagi turar joy binosini bombardimon qildi. Ukrainaning Odessa shahridagi turar joy majmuasiga qilingan hujum oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. 8 kishi yaralandi. 6 kishi bedarak yo'qolgan. Rossiya tinch aholini nishonga olishda davom etmoqda. Dushman Odessadagi turar joy binosiga dronlar bilan zarba berdi. 18 xonadon vayron bo'ldi, ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Zelenskiy ofisi e'lon qilgan videoda bir necha qavatli turar joy binosi vayronaga aylangani, o'nlab qutqaruvchi ishlayotganini ko'rish mumkin.
Men asabiylashdim va kiyinishni boshladim. Erim tezda odamlarga yordam berish uchun yugurdi. Bu birinchi yordam edi. Shunda men odamlarning chiqib ketayotganini ko'rdim va o'liklar borligini angladim.
Ko'ryapsizmi? Yaqin atrofda hech qanday harbiy obyektlar yo'q. Harbiy obyektlar yo'q, lekin ular shahrimizning zid joylashgan turar joy maydoniga zarba berishmoqda. Itlar odamning hidini aniqlaydi. Yarador yoki o'lik. Ular odamlarni qidirishga o'rgatilgan. Java o'liklarni va yaradorlarni qidirmoqda.
Reuters agentligi videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Eronda ishlab chiqarilgan shahid kamikadze dronlari bilan hujum qilgan. Rossiya urush davomida Eron dronlardan keng foydalanib kelmoqda.
Men qayg'udaman. Qayg'u va ehtimol qandaydir g'azab bor menda. Bularning hammasini ruslar jim kuzatayotgandan jahlim chiqdi. Bizning o'limimizni butun dunyo kuzatyapti. Bizga yordam berish uchun hech qanday harakat qilmayapti va men ruslarga nisbatan faqat g'azabni his qilaman. Faqat g'azab. Begunoh odamlar uyquga ketganlarida halok bo'ldi. Ular uyg'onishmadi. Bu dahshatli. Kecha kun bo'yi shu yerda edim. Bu odamlarni olib ketishganini ko'rdim. Keyinroq yangiliklarni tekshirib ko'rganimda, endigina uxlab yotgan odamlarning suratlarini ko'rganimda, yosh bolachalar. Ular juda jajji edi.
Odessa viloyati gubernatori Oleg Kiper vayronalarni tozalash ishlari davom etayotganini bildirdi. Unga ko'ra, hujum vaqtida yerto'lada bo'lgan bir odam tirik holda topilgan. Ukrainaning Suspilne teleradio kompaniyasi mahalliy prokurorlarga tayanib, 6 kishi bedarak yo'qolgani haqida ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy agar qurol yetkazib berish kechiktirilmaganda, Odessada 10 kishining o'limiga sabab bo'lgan dron hujumini oldini olish mumkinligini ta'kidladi.
Ukraina dunyo terrorga qarshi turish mumkinligini biladi. Dunyoda yetarlicha raketaga qarshi mudofaa tizimlari mavjud. Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishni kechiktirilishi, afsuski, Rossiyaning hujumlariga va bugungidek yo'qotishlar ortishiga olib keladi.
Rossiya terrori mag'lub bo'lishi lozim. Bu muhim. Moskvada faqat kuchni tan olishadi. Shunday ekan, bizning kuchimiz ko'p bo'lishi kerak. Shahidlar bilan hujum uyushtirishda hech qanday harbiy mantiq yo'q bo'lishi ham mumkin emas. Bu terror ko'zlangan yagona maqsadlari odamlarni qo'rqitish deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Oxirgi 2 oy ichida 7 ta g'arb davlati Ukraina bilan 10 yillik xavfsizlik kelishuvlarini imzoladi. Kiyev AQSh Kongressidan umid bo'lishiga ishonmoqda. Zelenskiy Odessaga hujumda 4 oylik Timofey va 2 yoshli Mark ismli yosh bolalar halok bo'lganini qo'shimcha qildi. Prezident Odessada qutqaruv amaliyoti davom etayotganini eslatdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya droni zarbasidan so'ng 9 qavatli uyning bir qismi qulab tushishi natijasida 3 bola dohil 10 kishi halok bo'lgan. Rossiya harbiylari Odessadagi turar joy binosiga qasddan zarba berdi. Uy atrofida hech qanaqa harbiy obyekt yo'q. Bu haqda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin ma'lum qildi. Bu shunchaki zarba emas, balki terrorga va ukrainlarni qirib tashlashga yo'naltirilgan siyosat. Bu odamlar yashayotgan uyga hujum. Bu uy yaqinida na harbiy, na yarim harbiy obyekt bor. Qolaversa, uy binolar tig'iz qurilgan hududda joylashgan, deya bosh prokurordan iqtibos keltiradi RBK Ukraina. Jinoyatkor buyruqlar aynan Kremldan berilmoqda, deya urg'uladi Andrey Kostin. Ukrainaga ko'proq qurol va havo mudofaa kuchlari vositalari kerak. Zero biz bu harbiy jinoyatlarni nafaqat tergov qilishimiz, balki to'xtatishimiz ham lozim. Buning uchun bizga dunyo ko'mak berishi kerak, dedi u. Rossiya qo'shinlari o'tgan sutka davomida Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlariga qarata 1 ta raketa va 50 ta aviatsiya zarbasi berdi. Shuningdek, reaktiv o't ochish qurollari bilan 112 marta hujum qildi. Bu haqda Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi ertalabki axborotida ma'lum qildi. Shuningdek, Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolay viloyatlaridagi 120 dan ziyod aholi maskani artilleriyadan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi Leningrad viloyati ustida Ukraina droni urib tushirilganini bildirdi. Navbatchilikda turgan harbiy havo mudofaa vositalari yordamida Leningrad viloyati hududi ustida Ukrainaga tegishli uchuvchisiz uchar apparat yo'q qilindi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Rosaviatsiya xabariga ko'ra, soat 19:32 dan boshlab Pulkovo aeroporti reyslarni qabul qilish va jo'natishni vaqtincha to'xtatgan. 2 mart kuni Peterburgdagi turar joy binosiga dron kelib urilgani ma'lum qilingan edi. Aslida uning nishoni uy yaqinida joylashgan Ruchi neft bazasi bo'lgani taxmin qilinmoqda. 1 mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan siyosatchi Aleksey Navalniy janozasi va dafn marosimiga kamida 16,5 ming kishi kelgan. Bu haqda Belestchochik loyihasi ma'lum qilmoqda. Loyiha hisoblashicha, Moskva vaqti bilan soat 15 dan
16:30 oralig'ida Baratiyev ko'prigidan shuncha odam piyoda o'tgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ramazon qachon boshlanishi e'lon qilindi. Freedom House O'zbekistonni erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Farg'ona viloyat sudi qamoqdagi bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Andijonning sobiq hokimi Bahrom Haydarov qamoqxonada vafot etdi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov haqidagi X-dagi yozuvlarni o'chirib tashladi. Olmaotada yangi texnologiyalar asosida favqulodda vaziyat haqida xabar berish tizimi joriy etiladi. Port-au-Prince qamoqxonasidan minglab mahkum qochib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, mamlakatda Ramazon oyi 11 mart dushanba kunidan boshlanadi. Rasman bildirilishicha, o'tgan haftada O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbusi bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va Ozarbayjon kabi turkiy davlatlar fatvo hay'atlarining onlayn majlisi o'tkazildi. Majlisda ulamolar va soha mutaxassislari tomonidan Ramazon oyi hilolini kuzatish bo'yicha qilinayotgan ishlar, falakiy hisob-kitoblar, astronomik ma'lumotlar atroflicha tahlil qilindi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonni yana erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga kiritdi. Tashkilotning 2024 yil uchun e'lon qilingan reytingida O'zbekiston 100 balldan 12 ball to'pladi. Freedom House reytingida mamlakatdagi erkinlik darajasi, siyosiy huquqlar va fuqarolik huquqlari omili baholanadi. O'zbekiston siyosiy huquqlar bo'yicha 2 ball, fuqarolik erkinliklari bo'yicha 10 ballga sazovor bo'ldi. O'zbekiston 2023 yilgi reytingda ham aynan mana shunday ko'rsatkichga ega edi. Andijonning sobiq hokimi Bahrom Haydarov qamoqxonada o'lgani to'g'risida Gazeta.uz bosh prokuraturaga tayangan holda 5 mart kuni xabar berdi. O'lim sabablari to'g'risidagi dastlabki ma'lumot yaqin vaqt ichida e'lon qilinishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Ayni paytda Daryo nashri Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohrux G'iyosovga tayangan holda sobiq hokimning o'limiga yurak ishemik kasalligi zo'riqish stenokardiyasi FS3 IKKS koronar qon tomirlar stentlash operatsiyasi asdan keyingi holat, gipertoniya kasalligi 3-chi bosqichi, arterial gipertenziya 3-chi xavf 4-chi sabab bo'lganini bildirdi. Farg'ona viloyat sudi 2022 yil 26 dekabrda Andijon shahrining sobiq hokimi dohil 45 nafar sudlanuvchiga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha hukm chiqargandi. Sud hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi 3-chi qismining A va B bandlari, 209 moddasi 2-chi qismi A va B bandlari va 243 moddasida nazar tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan 50 yoshli Bahrom Haydarov 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Germaniya federal jinoiy politsiya boshqarmasi va iqtisodchi Anders Aslund, rossiyalik milliarder va O'zbekistonda tug'ilgan Alisher Usmonov va uning singlisi Gulbahor Ismoilovaning advokatlari iltimosiga ko'ra X sobiq Twitter ijtimoiy tarmog'idagi postlarni o'chirib tashladi. Bu haqda RBK biznesmenning advokatlariga havola orqali xabar berdi. 2022 yilning yanvarida Aslund Twitterlarda Usmonov va tadbirkor Roman Abramovichni Putinning sevimli oligarxlari deb atadi. Milliarderning himoyasi Yevropa Ittifoqi kengashi sanksiyalar ro'yxatida bu so'zni qo'llaganini da'vo qilmoqda. Usmonovning advokatlari Aslund ko'rsatilgan yolg'on ma'lumotni tarqatmaslik majburiyatini olganini ta'kidladi. Iqtisodchining o'zi bu haqda izoh bermadi. Uning 2022 yil yanvar oyidan Usmonov haqidagi tweetlari mavjud emas. Usmonovga qarshi sanksiyalarning yana bir sababi nemis kriminal kriminal politsiyasining 2022 yil aprel oyida chop etilgan tweetlari bo'ldi. Ularda Usmonovning singlisi Dilbar yaxtasining egasi sifatida ko'rsatilgan. Keyinchalik yaxta Germaniya rasmiylari tomonidan hibsga olingan. Usmonovning advokatlari ta'kidlagandek, yaxta qaytarib bo'lmaydigan ixtiyoriy treslarning ishonchli shaxslariga tegishli bo'lib, unda tadbirkor hech qanday manfaatli huquqqa ega emas va Ismoilova Yevropa ittifoqi sanksiyalari ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Germaniya politsiyasi tadbirkorning advokatlari talablariga rozi bo'ldi va Dilbar yaxtasi haqidagi tweetlarni o'chirib tashladi. Olmaotada may oyi oxirigacha mobil qurilmalar orqali favqulodda vaziyatlar to'g'risida tezkor xabar berish tizimi sinovdan o'tkaziladi. Bu haqda seshanba kuni hukumat yig'ilishida Olmaota hokimi Yerbolat Dosayev ma'lum qildi. Mass Alert tamoyili asosida hamda Cell Broadcast texnologiyasidan foydalangan holda aholini tezkor ogohlantirish tizimini joriy etish uchun 475 million tenge ajratilgan. Ta'kidlanishicha, an'anaviy SMSdan farqli o'laroq Cell Broadcast texnologiyasi tarmoqqa qo'shimcha yuklama bo'lmaydi va bazaviy stansiya antennalarning qamrov zonasida barcha abonentlarga zudlik bilan xabar berishni ta'minlaydi. 4-mart kuni epitsentri Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahridan 35 km uzoqlikda bo'lgan 5.8 magnitudali zilzila yuz bergan. Zilzila Bishkekda 4 ball, Olmaotada 4.5 ball kuchlanishda sezilgan. Zilziladan 1 daqiqa o'tib uylarning tomlariga o'rnatilgan ogohlantirish tizimi ishlab ketgan. Ogohlantiruvchi SMS xabarlar esa zilziladan 1 soat o'tib kelgan. Gaiti hukumati mamlakat poytaxtidagi qamoqxonadan minglab mahkum qochib ketgani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. France 24 ning xabar berishicha 3-mart kuni qurollangan jinoiy guruh Port-au-Prince qamoqxonasiga juda qattiq hujum qilgan va buning oqibatida minglab mahkumlar qamoqdan qochgan. Gaiti hukumati favqulodda holat e'lon qilish bilan birga tunda komendantlik soati joriy etdi. Komendantlik soati poytaxt Port-au-Prince'da 6-martgacha soat 18dan 5gacha davom etdi. Shu vaqtgacha qamoqdan qochganlar qo'lga olinmasa, komendantlik soati muddati uzaytiriladi. Associated Press agentligining xabar berishicha, qamoqxonaga hujum poytaxtda yaxshi qurollangan jinoiy guruhlar sodir etgan ommaviy tartibsizliklar ortidan uyushtirildi. Xabarlarda aytilishicha, 3-martga o'tar kechasi qurolli guruhlar qamoqxonalar milliy boshqarmasini bosib olgan. Otishmada kamida 10 kishi o'lgan. Rasman bildirilishicha, Port-au-Prince qamoqxonasida 3800 mahkum bo'lgan. Ulardan faqat 100 nafarga yaqini qamoqxonada qolgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat
4-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi tuhmat haqorat qilish va tovlamachilikda ayblanib 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamoqdagi bloger advokatlarining Oliy sudga kassatsiya tartibida kiritgan shikoyati sudning taftish instansiyasida ko'rilmoqda. Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, birinchi instansiya sudining qaroridan norozi taraflar viloyat sudiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat qilishi mumkin. Tomonlar natijadan qoniqmasa, ish mazkur sudlarda taftish tartibida ko'rib chiqiladi. Taftish instansiyasiga jinoyat ishi nafaqat moddiy va protsessual qonun normalarini to'g'ri qo'llanilganini tekshirish, balki ularga to'liq sud tergovini o'tkazish vakolati berilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tasharifning aytishicha, sudning birinchi ish kunida advokatlar talabi qondirilgan. Advokatlarning aytishlaricha, Olimjon Haydarovni hibsga olish jarayonida bir qancha protsessual xatoliklarga yo'l qo'yilgan, jumladan qo'liga maxsus kukun majburlab surtilgani iddao qilingan. Advokatlar qayta so'roq qilish uchun kriminalist Ahmedovni va qo'lga olish jarayonida ishtirok etgan tergovchi Abbosxon Qo'qonboyevni chaqirtirishni suddan iltimos qilishgan. Sud ularning talabini qondirib, sudni keyingi dushanba kuniga qoldirgan, deydi Abdurahmon Tashanov. 2023 yilning 1-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi bloger Olimjon Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Haydarov O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 140-moddasi haqorat qilish, 165-moddasi tovlamachilikda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini 28 dekabr kuni o'zgarishsiz qoldirgan. Advokatlar blogerga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekani va sud tergovida birorta ayb o'z isbotini topmaganini aytishgan. Himoya tomoni Olimjon Haydarov ustidan tergov va sud jarayoni uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini ta'kidlab keladi. Sudda asosan Olimjon Haydarov o'z chiqishlarida tanqid qilgan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari vakillari jumladan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shuningdek Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi xodimi hamda Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi Haydarovga qarshi ko'rsatma bergan. Sud hukmiga ko'ra Olimjon Haydarov belgilangan jazo muddatini umumiy tartibda koloniyada o'tashi lozim edi. Biroq advokati Dilshod Jabborovning aytishicha Haydarov ichki ishlar vazirligiga qarashli Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 10-sonli koloniyaga joylashtirilgan. Bu koloniyada sud hukmi bilan jazoni o'tash alohida qattiq tartibli rejimi belgilangan shaxslar saqlanadi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligidagi manbaning aytishicha qattiq tartibli koloniyalarning ham umumiy tartibli sektorlari ayni paytda umumiy tartibli koloniyalarning qattiq tartibli sektorlari mavjud. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba Haydarov qattiq tartibli koloniyaning umumiy sektorga joylashtirilgan bo'lishi mumkinligidan istisno qilmadi. Ammo advokati Dilshod Jabborovning fikricha bu yerda amaldagi qonunchilikka mutlaqo zid ishlar bo'lmoqda. Bloger so'zsiz umumiy tartibli koloniyaga o'tkazilishi shart. Olimjon Haydarovning o'zi hibsga olingandan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bayonotida o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha uning qamalishi to'g'ridan to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq o'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan hukmni qoralagan. 5-dekabr kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Mira Ritman sudning Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi qarori O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytgan. Olimjon Haydarov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon eng uzoq muddat qamoq jazosiga mahkum qilingan blogerdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amerikaga Meksika orqali vizasiz kelgan 35 nafar o'zbek vatandoshi AQSh hukumatini o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan kamsituvchi siyosat olib borayotganlikda ayblamoqda. Ular AQShda boshpana olish jarayonida kamsitishlarga duchor bo'layotganliklarini da'vo qilib, sudga arz qilgan. O'zbekistonliklar o'z da'volarida millatiga ko'ra kamsitilayotgani, asossiz hibsda ushlab turilayotgani, himoya huquqlari cheklanayotganini iddao qilishmoqda. O'zbekistonlik Nigora sudga murojaat qilgan 35 migrantning biri.
Xuddi yosh bolasiz baqiraverishadi. Bu yoqqa kel, mana bu yerga o'tirasan, sen qayerga ketyapsan, u yerga borishga haqqing yo'q.
Nigora 2023 yil sentyabrda Meksikadan AQShga o'tgan.
Именно bizga shunaqa qilishadi. Undan keyin mana shu medikali umuman 0 darajada. Bizani chaqirishadi, meni o'zimni ataylabdan 3 soat, 4 soatlab kuttirishgan. 3 soat, 4 soat men medikalda navbat beklaganman. Faqat shu o'zbek, rus, shu SNG davlatlariga hozir juda ham boshqacha muomala bo'lyapti.
Нью-Джерси штаты mahkamasiga 19 fevral kuni topshirilgan 82 varaqdan iborat da'vo arizasida javobgar tomon sifatida AQSh prezidenti Jo Bayden, ichki xavfsizlik departamenti kotibi Alejandro Mayorkas, immigratsiya va bojxona nazorati direktori vazifasini bajaruvchi Patrik Blake Hentnerning ismlari keltirilgan. Muhojirlarning advokati Abadir Barri AQShda boshqa mamlakatlardan kelgan migrantlar ega bo'lgan imkoniyatlar o'zbeklarga berilmayotganini iddao qiladi.
Okay. So as I was saying, there's three ways that
odamlar uchta yo'l bilan ozodlikka chiqishi mumkin. Birinchisi, siz chegarani qanday kesib o'tishingizdan qat'iy nazar. CBP 1 yoki devor orqalimi? 90% holatlarda ular muhojirlar to'g'risida ma'lumotlarni olib qo'yib yuborishadi. Barcha mamlakatlardan kelgan migrantlarni Afrika, Osiyo, Lotin Amerikasidan bu muddatidan avval shartli ozodlikka chiqarish deb ataladi. Ammo o'zbeklarni qo'yib yuborishmayapti. Bu huquq buzarlik, chunki ular o'zbeklarga boshqacha muomala qilishyapti. Ikkinchi yo'li ularning Amerikada qolish uchun asosi bo'lsa, agar sizning so'zlaringizga ishonishsa, qo'yib yuborishadi. Ammo o'zbeklarning ishonchli asosi bo'lsa ham ushlab turishibdi va bu ikkinchi huquq buzarlik. Uchinchisi, agar siz birinchi intervyudan o'ta olmasangiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Agar sud men sizning vataningizga qaytishingiz xavfli ekanligiga ishondim desa, sizni ozodlikka chiqarishadi. Ammo o'zbeklarda bu imkoniyat ham yo'q. Bularning barchasi o'zbeklar kamsitilayotganini ko'rsatib turibdi. Hammaga teng muomala qilish kerak. Bir mamlakatning fuqarolarini bo'lib, ularga yomonroq munosabatda bo'lish to'g'ri emas.
You can't treat any country differently. You have to treat everybody the same. And that's the violation.
Advokatning aytishicha, AQSh hukumati nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan nazorat kuchaygani to'g'risida rasmiy izoh bermagan. Sudga murojaat qilgan o'zbeklarni himoya qilishda Abadir Barrega yordam berayotgan O'tkir Rahmatullayev oxirgi paytlarda AQShda o'zbeklarga nisbatan huquq buzarliklar avvalgidan ko'ra ko'payganini ta'kidlaydi. Bloger iddaosicha, Meksika orqali AQShga o'tishga urinayotgan o'zbekistonliklarga boshpana berish jarayonidagi bunday siyosat o'tgan yil sentyabr oyidan boshlangan.
Nimaga sentyabrdan boshlandi? Chunki avgustda birinchi CNN xabar berdiki, O'zbekistonliklar ne shu nimana o'rtakashlar bu yordam beradigan odam o'tkazish. Shularning ichida har xil oqimlar bilan terrorist oqimlar bilan aloqasi bor odamlar o'zbeklarni kirgizgan degan maqola chiqdi. Bu maqoladan keyin mana shular boshlandi.
O'tgan yil avgust oyida CNN kanali va Reuter agentligi qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi guruh vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani haqida xabar bergan edi.
Binolar bor u yerda, boshqa bir binodagilar nimaga bunaqa bizani ushlab turibsizlar? Nima qo'yib yormayapsizlar? Mana Meksika kelyapti, boshqa mana shu Latino davlatlari mana shu kelyapti 20 kunda, 1 oyda, 3 oyda masalan sudsiz bitta intervyu bilan qo'yib yuboryapsizlar degan savollarni berishganda nima? Chunki sizlar terroristlar deb aytdi, deyishgandi.
Nigora AQSh va Meksika chegarasidagi devordan noqonuniy o'tgan. Bu yo'ldan foydalanganlarning barchasi AQShda hibsga olinadi. Ammo Amerikada 20 yildan beri yashab kelayotgan O'tkir Rahmatullayevning aytishicha, so'nggi paytda AQSh Meksika chegarasidan qonuniy o'tgan o'zbekistonliklarni ham hibsga olinishi kuzatilmoqda.
Lekin bu ortiqcha tekshirishlar butun nima me'yordan o'tib ketyapti. Mayli chegarada tekshirishlar boshqa gap. Lekin odamlarni uyiga saharlab kelib, olib ketishlar. Chunki mana CBP1 degan narsa bor. Mana shu CBP1 orqali kirgan odamlarni ham, to'g'rimi? Hammasi qonuniy. Shu odamlarni ham olib ketgan.
CBP1 AQSh hukumatidan boshpana so'rash imkonini beruvchi ilova. Ya'ni boshpana olish uchun ishonchli asoslari borlar bu ilova yordamida viza va green kartasiz Amerikaga qonuniy kirishi mumkin. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonlik Fatimaning onasi ham Amerikaga CBP1 yordamida kirganiga qaramay, oradan 2 oycha o'tib 51 yoshli muhojir ayol migratsiya xizmatlari tomonidan hibsga olingan.
20 tacha politsiya keldi, uyga bu gazeta 8 tasi kirdi. Bu ayol kim bo'ladi dedi. Xo'jayinim aytdilar, bu ayol shu xotinimning onalari bo'ladi dedilar. Hozir bizlar bilan uchastkaga borasiz, kechqurun qo'yvoramiz dedi. Keyin shu bilan olib ketdi. O'shandan bo'lib beri mana 3 oydirki hali daragi yo'q qachon chiqishlariga.
Fotima onasi Amerika chegarasini noqonuniy kesib o'tishni istamagan va shu sabab CBP One ilovasi orqali AQShga o'tishga ruxsat olish uchun Meksikada 20 kun kutgan.
Juda ham Meksikada bir kun ham yurish xatarlidek bilsiz agar. U 20 kun jonlarini xatarga qo'yib kutib o'tirganlar shu qonuniy kirib turibdi. Nimaga endi qonuniy kirib turib, oyimi be sababdan ushlab o'tirganiga hayronman-da. Xo'p, u misol uchun IShID o'sha terroristlar deb aytdi, terroristlarni tekshirish mumkin-ku hozir, har holda 21 asrda yashayapmiz. U misol uchun agar aloqador bo'lsa, o'sha paytda chiqib kelardi. Undan keyin shu qamoqda degan 3 marta, 4 marta FBI'dan kim taqdos qilgan, bitta narsani so'ragan, qanaqa kelding, qanaqa yo'l bilan kelding, terroristlarga aloqang bormi, yo'qmi deb.
O'zbekiston fuqarolarini himoya qilayotgan Abadir Barre hozircha sud kuni belgilanmaganini aytadi. Uning aytishicha, tergov ishlari bir necha oy davom etishi mumkin. O'tgan yil noyabrda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan o'zbekistonliklar ularning immigratsiya ishi hal qilingunicha hibsda saqlanib, AQSh ichkarisiga qo'yib yuborilmasligi to'g'risida xabar bergan. 20-dekabrda AQShga noqonuniy yo'llar bilan kirgan 119 nafar o'zbekistonlik Toshkentga qaytarilgan. O'zbekiston fuqarolari AQSh chegarasini eng ko'p noqonuniy kesib o'tganlar qatorida tilga olinadi. AQShning Washington shahrida yashovchi yurist Sanjar Bobojonovning aytishicha, AQShga Meksika orqali keluvchilar orasida soxta sabablar bilan keluvchilar ham oz emas.
Biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Endi bu diskriminatsiya deydimi, diskriminatsiya emasmi, lekin har bitta chegarani noqonuniy ravishda kesgan odam, o'tgan odam jinoyatchi. Qonun bo'yicha. Ha, keyinchalik balkim u hayoti xavf ostida, balkim haqiqatdan ham bir jiddiy zurriyat bo'lgan, uni bu yerga qochib kelishga, lekin hech narsaga qaramasdan qonunni buzdimi, bu qonun buzar deb hisoblanadi.
O'zbekistondan oldingi birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Mavritaniya. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda esa Misr va Pokiston ko'rsatilgan. O'zbekistonlik taniqli bloger Shovvosoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin AQShga Meksika orqali kirib boshpana izlayotgan muhojirlardan biri.
Контингент, умеет, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan, iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan Samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun Samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Достаточно много людей, но очень много Самарканд.
2023 yili O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha ham yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi. DV 2024 lotereyasi natijalari 2023 yil may oyida e'lon qilingan. Shu bilan birga 2022 yilda O'zbekiston Green Card oluvchi davlatlar orasida 3-chi o'rinni egallagan edi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Bahodir Fayzning aytishicha, so'nggi paytlarda Turkiya orqali Meksika va u yerdan noqonuniy AQShga o'tishga urinayotgan Markaziy Osiyoliklar soni ko'paygan.
Endi O'zbekiston masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana O'zbekistondan katta-katta pullar evaziga bu odam savdosi bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Noqonuniy yo'llar bilan Amerikaga odam olib kelishyapti, Meksika orqali katta bularni katta pullar. Bular juda katta bir biznes, juda katta bir tarmoqlarga ega va uyushgan jinoiy guruhlar ekanligi sir emas. Bu Amerika uchun ham, amerikaliklar uchun ham, Amerikaning xavfsizlik organlari uchun ham sir emas va o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari uchun, Ichki ishlar vazirligi uchun ham sir emas va bilamanki, Amerikadagi Amerika tashkilotlari, Amerika xavfsizlik organlari O'zbekiston bilan hamkorlikda ish olib borishyapti bu masalada. Yana bir masala, Amerikada mana bu shu gap bo'lishi mumkin. Shu inson huquqlari tamsilchilari yoki ba'zilar bu faqatgina bu chora tadbirlar o'zbekistonliklarni qamoqxonalarda ushlab turilish o'zbeklarga qarshi qaratilgan yoki musulmon bo'lgani uchun yoki bir diniy guruhni a'zosi bo'lganligi uchun qaratilgan degan gaplar yuribdi. Bu noto'g'ri. Bunga bunday qaramaslik kerak. Bu faqatgina Amerikani shu xavfsizligini ta'minlash uchun o'zini albattaki davlat sifatida xavfsizligini ta'minlash uchun olingan tadbirlar sifatida qarash kerak bu masalaga.
O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzaverishi, viza muddatining keskin qisqarishiga va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'layotgani aytiladi. O'tgan yillarda o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qadar qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. Har yili 2,000,000 ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62,000 ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2,000 ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. So'nggi yillarda ularning saflarini Meksika orqali noqonuniy yo'llardan keluvchi o'zbekistonliklar to'ldirdi. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia ekani aytiladi. O'zbekiston xavfsizlik idoralari odamlarni AQShga noqonuniy yo'llar bilan yuborishga uringan shaxslar qo'lga olingani haqida bot-bot hisobot beradi. Ammo noqonuniy odam trafigi oqimi kamaygani haqida ma'lumot yo'q. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi, ash sababli men o'yir testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yir testidan ham katta ball bilan o'tgan. Lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach Noilani turmushga uzatishgan. Ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskitdan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotganda shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan videolavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
10 yoshli qiz unashtirib qo'ygandan keyin uning fikr xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u boladan SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigan, mana institutga o'qigan, yutuqlarga erishgan, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olmadigan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главная проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, это же хорошая школа. Вот, даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей. Да. И я подумала, вот почему, то есть нету такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар талымыны қоллаш бойынша АQSh дастурыда қатнашып қайткан. Хозирда у жамоадошлари билан бирга хотин-қизларга талим олишда кўмак берувчи лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьей. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры. То есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtazo Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlar o'qishga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri qora suv hisoblanadi, bilmi? Mana shu qora suvda mana shu ismini aytish shartmi? Bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. 7-tamikin farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushlagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ramazon qachon boshlanishi e'lon qilindi. Freedom House O'zbekistonni erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Farg'ona viloyat sudi qamoqdagi bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Andijonning sobiq hokimi Bahrom Haydarov qamoqxonada vafot etdi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov haqidagi X-dagi yozuvlarni o'chirib tashladi. Olmaotada yangi texnologiyalar asosida favqulodda vaziyat haqida xabar berish tizimi joriy etiladi. Port-au-Prince qamoqxonasidan minglab mahkum qochib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyalik muxolifatchi, korrupsiyaga qarshi jamg'arma rahbari Aleksey Navalniyni dafn etish marosimi 1 mart kuni Moskvaning Mardinadagi Utopiy Mayi Pechali cherkovida o'tkazildi. Diniy marosimdan so'ng u Moskvadagi Borisov qabristonida yerga berildi. Avvalroq siyosatchi Aleksey Navalniy safdoshlari uning dafn marosimini uyushtirgani uchun Moskvadan joy topolmayotganini bildirgan edilar. Navalniyning yaqinlariga ko'ra, Moskvadagi dafn marosimlarini uyushtirish agentliklari tadbirni o'tkazishdan bosh tortgan. Navalniyning dafn etilishidan bir kun oldin Vladimir Putin federal yig'inga yillik murojaat bilan chiqishi munosabati bilan Moskva markazi politsiya tomonidan to'sib qo'yildi. Navalniyning jasadi onasi Lyudmila Navalniyaga 24 fevral kuni berilgan edi. Onaning so'zlariga ko'ra, tergovchilar o'g'lini yashirincha dafn qilishni talab qilgan. Aks holda u qamoqxona hududida ko'milishi mumkinligi bilan tahdid qilishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi, 3 yildan ziyod vaqt qamoqda saqlangan muxolifatchi 47 yashar Aleksey Navalniy shu yilning 16 fevral kuni Rossiya shimolidagi qamoqxonada vafot etgan edi. Sud tibbiyot ekspertizasi Navalniy tromb yorilishi natijasida vafot etgani to'g'risida xulosa berdi. G'arb rahbarlari rus muxolifatchisi o'limida Kreml va shaxsan Putinni aybladi. AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya va boshqa mamlakatlar Navalniyning qamoqxonada o'lishi munosabati bilan qator sanksiyalar joriy etdi. Yevroparlament rahbari Roberta Metsola Navalniyning o'limi tufayli 2024-yilgi Rossiyadagi prezident saylovlari natijalarini tan olmaslikka va'da berdi. Alexey Navalniyning xotini Yuliya Navalniy 27 fevralda Yevropa parlamentida nutq so'zladi. U o'z nutqi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kriminal guruh lideri deb atadi va unga hamda atrofidagilarga nisbatan bosimni davom ettirishga chaqirdi. Navalniy safdoshlari siyosatchi qamoqxonada o'ldirilganini iddao qilmoqda. Alexey Navalniy qariyb 10 yil Boris Nemtsov o'limidan beri Rossiyaning bosh muxolifatchisi bo'ldi. Uni ta'qib etdilar, zaharlashga, qo'rqitishga, mamlakatdan chiqarib yuborishga urindilar. Ammo u Vladimir Putin rejimi korrupsiyasini fosh qilishni davom etib, Vladimir Putin va rus elitasini korrupsiya, ochko'zlik va noqonuniy boylik orttirishda ayblab kelayotgan edi.
Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло,
taslim bo'lmaslik kerak. Agar bu voqea sodir bo'lsa, ya'ni meni o'ldirishsa, bu ayni pallada biz favqulodda kuchga to'lganimizni, o'ldirishdan boshqa choralari qolmaganini bildiradi. Bu kuchdan foydalanib qolish kerak. Taslim bo'lmang. Yodda tutinki, biz birgalikda ulkan kuchmiz. Anavi yomon amakilar bizga o'z qudratimizni idrok eta olmayotganimiz sabab zulm qilishyapti. Yovuzlik tantana qilmog'i uchun yaxshi odamlar qo'l qovushtirib turishi kifoya. Shunday ekan, qo'l qovushtirib turmaslik kerak.
Bizdeystvo dobrykh lyudey. Poytomu bizdeystvovat ne nado.
Alexey Navalniyning o'limi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida ham aks sado berdi. Ko'pgina mavzularda bo'lgani kabi qutblashgan o'zbek tarmoqlari rossiyalik muxolifatchining o'limi borasida ham ikkiga bo'lindi. Kimdir Navalniyning siyosiy sahnadan ketishi o'zbeklar uchun na issiq na sovuq dedi.
Navalniy o'limi Rossiya bilan bog'liq hech qanday tajribasi bo'lmagan siyosiy baltunlarga timsoh ko'z yoshlari to'kish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi. O'zimizni muxoliflarni gapiringlar, mard bo'lsanglar. Hay baraka topkurlar, o'zimizni vatanni, o'zimizni hayotni muhokama qilaylik. Agar duh yetsa albatta.
Boshqalar Putinga qarshi kurashning yana bir ramzi so'nganini afsus bilan qayd etdi.
Shu va shulardan kelib chiqib Navalniyning o'limi ko'proq shum xabar, Putinchilar uchun qisqa muddatlarda xush xabar, uzoq muddatlarda yomon xabar deb aytishimiz mumkin. G'arb uchun esa bu shum xabar. Chunki G'arb Navalniy o'limi sababli Putindan qutulish va Rossiyada demokratiya o'rnatilishi kabi ikki ulkan umidlaridan ayrildi.
Yana boshqa o'zbek segmenti foydalanuvchilari esa ochiqchasiga Navalniy o'limidan quvonganini yashirmadi.
Bir yovuz ikkinchisini yegan bo'lsa, bundan afsuslanish kerak emas.
Xo'sh, Alexey Navalniyning o'limi Rossiya va sobiq Sovet hududidagi siyosiy jarayonlar uchun nimani anglatadi? Bu hodisadan iqtidordagi rejimlar va muxoliflar qanday siyosiy saboq chiqarishi mumkin? Bu savollar bilan biz o'zbekistonlik taniqli shaxslar, siyosiy va jamoat faollariga yuzlandik. Navalniy o'limiga munosabatingizni bildirsangiz, bu faqat Rossiya uchun yo'qotishmi?
Birinchi navbatda Navalniyning vafoti, o'limi Rossiya xalqi, ayniqsa Rossiyaning o'sha taraqqiyparvar, insonparvar kuchlari, qatlamlari, insonlari uchun katta yo'qotish. Qolaversa, Navalniyning o'limi o'sha butun taraqqiyparvar, insonparvar gumanizmni ustuvor qo'ygan jahon jamoatchiligi uchun ham katta yo'qotish. Shu jumladan men o'ylayman, mana bizning O'zbekistonda o'sha bir demokratik bir qonun ustuvor bo'lgan davlatchilikni barpo etish, erkin bir farovon jamiyatga erishishni maqsad qilgan, orzu qilayotgan, shunga intilayotgan kuchlar uchun ham katta yo'qotish deb hisoblayman.
На меня это произвело очень большое впечатление, и я восприняла его смерть как
Мен Навальныйнинг ўлимини шахсий фожия ва инсон жамияти фожиясi сифатида қабул қилдим. Чунки Навальный Путин режимига қарши турган энг ёрқин курашчилардан эди. У билан бирга Ўзбекистонга яхши қўшни бўла оладиган, ривожланган Россияга бўлган умид сонди. Шу бойис бу бизнинг жамиятимиз учун ҳам катта йўқотиш. Зеро Совет иттифоқи қулагандан кейин бу ҳудудда клептократия ва коррупцияга асосланган авторитар режимлар шакланди. Навальный Navalniy bu korrupsiya va o'g'irlik bilan qanday samarali kurashish mumkinligini ko'rsatib keldi. Rossiyada bo'lgan hodisalar O'zbekistonda takrorlandi. Navalniy shunday kurash timsoliga aylandi. Chunki davlatimizning eng ulkan muammosi korrupsiya. Biz muxolifatchilar unga quloq solardik, o'rganardik.
Мы слушали его, мы ждали его выпуска, мы болели за него, когда его посадили в тюрьму.
Navalniyning o'limiga bevosita ham, bilvosita ham Putin aybdor deb hisoblayman. Butun taraqqiy qilgan dunyo jamoatchiligi shunday qat'iy fikrda. Faqat men emas. Navalniyning o'limi nafaqat Rossiya xalqi uchun, balki korrupsiya chuqur ildiz otib borayotgan sobiq Sovet ittifoqidan ajralib chiqqan ko'plab mamlakatlarning taraqqiyparvar, hur fikr xalqlari uchun ham katta yo'qotish bo'ldi. Ya'ni korrupsiya muammosi o'tkir bo'lib turgan barcha mamlakatlar uchun, shu jumladan O'zbekiston uchun ham Navalniydek korrupsiyaga qarshi ishchil kurasha oladigan jasur insonlarga ehtiyoj bor va bundan keyin ham bo'ladi. Shuning uchun Navalniyni biz uchun hech qanday ahamiyat yo'q deb aytadigan odamlar bu yoki xalqning avvom qismi, tor fikr o'ylaydigan qismlar yoki bilvosita yoki bevosita korrupsiyaga aloqador bo'lgan insonlar, korrupsiyadan manfaatdor bo'lgan toifalar shunday deyishi mumkin.
Да нет, конечно, УМИД. Это большая потеря, ну, в первую очередь для всех стран СНГ.
Bu birinchi navbatda MDH davlatlari, butun dunyo uchun ham juda katta yo'qotish, nafaqat Rossiya uchun. Rossiyada haqiqiy demokratiya o'rnatilganida edi. Ukraina boshqa muammolar bo'lmasdi. Rossiya diktatura domiga tortildi va barcha hodisalarga ta'sir o'tkazmoqda. Xususan unga ittifoq davridan bog'lanib qolgan davlatlarga.
Shaxsiy munosabatim bu umumiy postsovet hududi uchun katta yo'qotish deb hisoblayman. Hamma millatchilik yoki migrantlarga qarshi gaplarni inobatga olgan holda ular anchadan beri kuzatib kelgan odam sifatida aytishim mumkin. Postsovet hududida o'zi ko'p siyosatchi yo'q, davlat arboblari bor. Ochiq siyosatda qatnashgan odamlar ko'p emas. O'sha Zelenskiy, Navalniy, balki Saakashvilidir qaysidir ma'noda. Shu nuqtai nazardan siyosatchi sifatida postsovet hududida paydo bo'lgan siyosatchilar orasida eng kattalardan biri edi, shuning uchun katta yo'qotish deb hisoblayman.
O'zbekistonga Navalniylar o'z fikrini erkin gapira oladigan, o'z g'oyasi uchun oxirgacha kurasha oladigan qahramonlar kerakmi? Ular bugun o'zbek jamiyatida bormi?
O'zbekistonni haqiqatdan sevadigan, taraqqiyotini istaydigan, xalqini farovonligini, erkinligini xohlaydigan kuchlar, insonlar, mutaxassislar yetarlicha bor deb hisoblaydi. G'oyalar ham bor deb hisoblaydi. Lekin bu insonlarni amalda siyosiy maydonga chiqib faoliyat qilishiga, g'oyalarni jamoatchilik o'rtasida siyosiy maydonda tashlashiga tish tirnog'i bilan hukumat va uning organlari, kuch ishlatar tuzilmalari mana 33 yildirki qarshi kurashib keladi. Men qahramonlar degan iborasiga qahramonlar emas, mana shu vatanni sevib, vatanni taraqqiyoti uchun, xalqining erki va farovonligi uchun qat'iy kurashadigan, oxirigacha boradigan, kerak bo'lsa shu vatanning haqiqatdan tom ma'nodagi mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxligitligi uchun kerak bo'lsa jonini beradigan insonlar bo'lishi kerak deyman va shunday insonlar xalqimiz tarkibida bor.
Ну, они всегда были.
O'zbek jamiyatida Navalniylar doimo bo'lgan. O'zimizning quyoshli koalitsiya Sanjar Umarov siyosiy kurash boshlagan davrlarni eslayman. Sanjar Umarov qamoqda o'tirganda biz ham uni o'ldirib qo'yishlardan qo'rqqanmiz. Axir u ham sog'ligini karserda yo'qotdi, Navalniy kabi. Lekin Karimov biroz bo'lsa-da ratsionallik, sog'lom aqlni ishlatib sanksiyalarni qisman yo'q qilish evaziga va AQSh qo'shinlarini ta'minlash trafigiga uni alishtirdi.
Afganskiy marshrut snabzheniya amerikanskih voysk.
O'zbekistonda ham mana Otabek Sattoriy, Abduqodir Mo'minov, Olimjon Haydarov, Anora Sodiqova bu bloger va jurnalistlar aynan korrupsiyani fosh qilishga ixtisoslashdi. Ular prezidentga ishonishdi. Korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'laymiz degan, qat'iy kurashamiz degan prezidentning mana shu tantanavor ulug'vor balandparvoz so'zlariga ishonishdi va ular korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'lashdi. Navalniy kabi darajasi yuqori bo'lmagan bo'lsa ham, lekin bular ham qat'iy va izchil kurashdi va shuni oqibatida ular sindirildi. Kim tomonidan sindirildi? Korrupsiya tomonidan. O'zbekistonda mavjud bo'lgan ildiz otgan korrupsiya tomonidan sindirildi.
Конечно, это они очень нужны, очень нужны. Знаете, я буду
Navalniylar O'zbekiston uchun albatta juda kerak. Ochiqchasiga aytsam, O'zbekistonda va boshqa MDH davlatlariga hozirgi bosqichda Navalniylar emas, Dmitriy Yarishlar kerak. Yarish 2014-yilda Kiyevning maydon harakati rahbarlaridan biri. Tartib o'rnatishning boshqa yo'lini ko'rmayapman. Ozodlikka erishish juda qimmat.
Я думаю, вот просто так свобода стоит очень дорого.
Endi bizaga kerakmi deganda albatta kerak. O'zi siyosatchilar umumiy faqat hamma jamiyatga kerak siyosatchi. Bu hech qanaqa bir nima deydi qiyin savol emas ekan, bilmadim qaysi ma'noda. Qurbon qilish kerakmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, kerak emas. Odamlar iloji boricha tirik qolishga harakat qilishi kerak. Agar biz ham erkinroq jamiyat qurmoqchi bo'lsak, shunchaki odamlarni ko'chaga chiqib o'zingni qurbon qilish deyishdan oson yo'q. U kerak emas, hech kimdan qurbon qilishni xohlamaydi ham odamlar. Odamlar iloji boricha qurbonliksiz erkinroq yashashni xohlaydi.
Navalniy va uning tarafdorlari liberal qadriyatlarga tayanganini aytib keladi. Sizning liberalizmga munosabatingiz qanday? Bugungi o'zbek jamiyati uni qabul qila oladimi?
Liberalizm bu falsafiy, ijtimoiy, iqtisodiy oqim bo'lib, inson huquqlarining hech bir tomonga og'ishmaslikni bildiradi va talab qiladi. O'zbekiston xalqining aksariyatining mayli liberalizm ma'nosini tushunmas, lekin aksariyatini intilishlari, orzusi va shu yo'lda harakat qilayotganlarning orzusi O'zbekistonda bir inson huquqlari ustuvor, oliy qadriyat bo'lishi, qonunlar ustuvor bo'lishi, odamlar iqtisodiy jihatdan farovonlikka erkin yashashga bo'lgan intilish. Mana shu yo'lda bizning xalqimizning aksariyatini orzusi va qalbida. Lekin shu yo'lda harakat qilishga hukumat va uning organlari, kuchlar tizimlari tish tirnog'i bilan yuqoriga aytganimdek qattiq kurashib kelyapti.
Это так бывает в кризисные моменты, когда нету четких ориентиров.
Jamiyatda aniq yo'nalish bo'lmasa, shunday holatlar yuzaga kelib turadi. Bunaqa holat 1917-yilgacha Rossiyada ham bo'lgan. Biz o'zbeklar o'z mustaqilligimizga erishish uchun 700 yil yurdik. Bu ikki pak yo'l ahamiyati yo'qolgach, islom madaniyati taraqqiyoti asri tugab, shimoldan Rossiya, janubdan Iron va Xitoy qurshovida qoldik. Tashqariga chiqa olmagan Markaziy Osiyo davlatlarida reaksionizm kuchaydi. Bugun Rossiyaning hukmronlik davri tugayapti. Jadidlar o'zligini saqlab qolgan holda rivojlanishni istashgan. Bunday liberal taraqqiy g'oyalar maxsus kuchlarga tayangan reaksion kuchlar tomonidan dushman deb e'lon qilinadi.
Politika, ekonomika, вы сами знаете, в каком ступоре снова.
Butun dunyoda korrupsiya liberalizmdan qo'rqadi. Liberal tashabbusdan qo'rqadi. Nega? Liberal tashabbus, ya'ni hurf fikrlilikning zaminida quriladi. Aynan korrupsion kuchlar liberal sharoitda sirlari, korrupsion sirlari fosh bo'lib qolishdan qo'rqishadi, nihoyatda qo'rqishadi. Putin Navalniydan qo'rqqandek, butun korrupsiya Putin tasarrufidagi butun postsovet hududidagi korrupsion kuchlar liberal siyosatdan qo'rqishadi, chunki liberal siyosatda demokratiya, so'z erkinligi, fikrni erkin ifoda qilish kafolatlangan sharoitda, muhitda birinchi bo'lib ular fosh bo'ladi. Va oqibatda ularning lustratsiya qilinishiga olib keladi bu narsa. Ya'ni fosh bo'lgandan keyin ularga chora ko'rish kerak. Chora ko'rilgan korrupsion davlatning korrupsion tizimi sobiq davlat xizmatchilari ularga lustratsiya qilinishiga olib keladi bu liberal muhit.
Наверное, это, во-первых, сложно. И во-вторых, умит я, не совсем, понимаете, я что-то, знаете, можно взять что-то хорошее с либерализма, да, и с демократии, скажем так. Я, скажем так, не либерал. Но я, знаете, посмотрел и
Men aslida liberal emasman, demokratman. Parlament, prezidentlik, monarxiya boshqaruvi, har bir yo'nalishning o'ziga xos afzal va zaif tomonlari mavjud. Hozirgi hukumat O'zbekistonda butun mamlakatni shaxsiy mulkka aylantirib oldi, lekin butun dunyoga liberal ekani, xususiy mulk himoyasida turgani to'g'risida jar soladi. Kerakli vaziyatdagina odamlarga kerakli gaplarni aytish bilan cheklanib qolgan. ya'ni o'zini demokratik deb atayotgan, ammo diktaturaga tayanayotgan respublikalar va haqiqiy demokratiyaga asoslangan monarxiyalar ham bo'lishi mumkin ekan.
Конечно, значит, будет что-то брать с либерализма, там, то есть они отобрали у народа сейчас все. Все предприятия, да, растащили, там, Усманов сидит, все они приватизировали, всю страну растащили. Конечно, они будут кричать, что мы это, либералы, и будут гнуть линию частной собственности и остальное прочее. Хотя они полные негодяи, понимаете, да?
Я бы не коргем вас из... Qo'rqotda leksiya bo'ldi, hamma Rossiyada muhokama qilishdi. Rus sotsiologi Yudin, shu qayerga kelish xohlagan bo'lsa, o'sha yerga keldi deb, aynan iqtisodiy liberalizm bilan siyosiy liberalizm bir-biridan boshqa narsa deb gapiryapti. Bizda ham hamma narsani aralashtirish bor. Liberalizm esa darrov bir yarim yalang'ochlar, hamma LGBT balobatlar deydi. Liberalizm siyosat. Siyosiy liberalizmi, iqtisodiy madaniy liberalizmi katta farq bor. Siyosiy deganda siyosiy tenglik. O'zingiz vatandoshingiz, sizga teng odam siyosiy qarashlari rivojlangan darajasiga yo bilimiga qaramasdan teng ko'ra olish deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan bizda hali albatta qiladigan ishlar ko'p. O'sha tenglikni, siyosiy tenglikni rivojlantirish uchun, lekin u O'zbekiston qaragida mentaliteti noto'g'ri, o'zbeklar tayyor emas degan qarashdan uzoqda.
Navalniy korrupsiyaga qarshi kurashni o'zining siyosiy platformasi sifatida tanladi va tarmoqlardan samarali foydalandi. Tarmoqlar konservativ arab davlatlarida ham jiddiy siyosiy platformaga aylanganini ko'rdik. Nega o'zbek jamiyatida muxolif fikr yoki g'oya bu saviyaga ko'tarilmadi?
Tarmoqlar masalasiga kelsak, tarmoqlarda boshqa, shu jumladan boshqa mamlakatlardagidek, hatto qo'shnimiz Qozog'istondagidek yoki Qirg'izistondagi foydalanilmayotganligi to'g'ri, rost aytdingiz. Bu xalqimizning chipslashuviga o'ta muhim omil edi, lekin bundan foydalanishga imkon bermayapti, ko'ryapsiz. So'z erkinligi deydi, Mirziyoyev ortida o'zim turibman, bloger jurnalistlarni deydi, lekin qonun doirasida o'sha ham tanqid qilib, tahliliy tanqid qilib ham o'sha muammolarni yechish yo'lini baralla qo'rqmasdan aytayotgan bloger jurnalistlarni deyarli hammasini turmalarga tiqib bo'ldi. So'z erkinligini butun patomon bug'ib tashladi. Albatta, shunday sharoitda xalqimiz uning o'sha vatanini sevuvchi o'g'lon qizlari ijtimoiy tarmoqlarda teng jamiyatimizdagi holatlarni muhokama qilib, undan chiqish, bartaraf etish yo'llarini intiladi. Lekin hukumat so'z erkinligini bermayapti. Shuning uchun menda ijtimoiy tarmoqlardan siyosiy faollar, blogerlar, jurnalistlar xalqni taraqqiyot sari intilish yo'lida, birlashtirish yo'lida albatta biz hatto qo'shni davlatlardan ham nihoyatda orqadamiz.
Глобализация все равно идет, да, и он менталитет, хочешь не хочешь, он все равно технологии решает все.
Глобалашу давом этмақта, бүгін технологиялар хамма нарсаны хал этмақта. Гәп шындаки, Россияда вазият Узбекистандан біраз фарқли еді. Либерализм, демократияге интилиш даврыда бу мамлекетте көплап партиялар, харакетлар шакилланды. Ва Навальныйга ошаган адамларның қалқып чықшыге имкан яратылды. Узбекистанда бунда имканиятларымыз йоқ еді, ва йоқ. Каримов баштанақ авторитар башқаруға таянды.
А у нас не было таких возможностей. Каримов сразу был авторитаристом. И он был диктатором, он был тираном.
Мамлекетте тизимли ишчил курашадиган кучлар бўлиши учун, демократик кучлар, либерал кўзқарашдаги кучлар бўлиши учун аввало давлатда хоҳиш ирода бўлиши керак. Расмий қонунлар у ўз йўлида, лекин давлатда, давлат раҳбариятида хоҳиш ирода ва истак ва хоҳиш ирода бўлиши керак. Davlatda shunday qat'iy, samimiy korrupsiyaga qarshi kurash uchun samimiy xohish, iroda, istak bo'lsa, xalqda tashabbus paydo bo'ladi. Mana shu xalqning tashabbusi bilan davlatning xohish, irodasi uyg'unlashib, korrupsiyaga qarshi kurashadigan ishchil muhit paydo bo'ladi. Davlatda xohish, iroda bo'lmasa, xalqdagi tashabbus sindirilaveradi, chunki davlatda xohish, iroda yo'q,
xususan platforma.
Shunday korrupsion kuchlar davlatni o'zining o'ziga moyil qiladi, o'zining o'sha xohish istagiga moyil qiladi va ular davlatning qo'li bilan korrupsion kuchlar o'sha xalqning o'sha xohish irodasini vaqti bilan mana shunaqa bosim qilib, ta'qib qilib, ta'zik qilib sindirib boradi.
Не так все просто, понимаете? И не надо удивляться. Понимаете, когда
Bu juda murakkab masala. Odamlarga o'z fikrlaringizni, g'oyalaringizni sodda ko'rinishda yetkazish oson ish emas ekan. Navalniy bu masalada juda iqtidorli ekan. U millionlab odamlarni o'z ortidan ergashtira oldi. Bu oson ish bo'lganida edi, Rossiyada bir nechta Navalniylar bo'lardi. Odamlarda tanlov bo'lishi kerak. Bizda muxolifatdagilarning ko'pchiligini faoliyati boshidayoq sindirishdi. Kimnidir oxirrog'ida. Sinmaganlar yo'q qilindi. O'zbekistonda jamiyat hali bunday jiddiy o'zgarishlarga hozir emas.
Это было бы, конечно, гораздо лучше, когда у людей есть выбор, из кого выбирать и за кем идти.
Банально естественно, мүмкін, лекин бізде барабар бірінші орында растан иқтисодий қашқақ давлатмыз, шуны инновация алыш керек, еркинлікләп халасы халамасы ko'proq talab qilishi uchun odamlar sar bo'lsa ham o'ziga to'q bo'lish kerak. Biz endi iqtisodiy o'sish boshlayapmiz. Rossiya bizdan misol uchun odam boshiga 10 ming dollar bo'lsa, bizda 2.5 shunaqa katta farq. Bu bir, ikkinchisi baribir qanaqadir anana yo'qligi, siyosiy anana. Biz o'zi mustaqillikka ham xohlamasdan erishib qolgan millatmizda, bizda hech qachon siyosiy kurash bo'lmagan. O'shani sekin-sekin pastdan kichkina qadamlar bilan rivojlantirib borish kerak, boshqa iloji yo'q. Baribir boshqa millatimiz yo'q, boshqa xalq yo'q, borimiz shu. O'shandan kelib chiqib, o'sha sharoitimizdan kelib chiqib harakat qilishimiz kerak. Shunda bo'lmayman. Karimov davrida siyosatga aralashma, o'zingni ishing bilan shug'ullan. Hozir ham yo'q emas, bir xil ijtimoiy tarmoqda kuzatsangiz, odamlar oila ishing bilan shug'ullan, hamma o'zini ustida ishlasin degan tushuncha bor, ana rus tilida teoriya malih del. Go'yoki hamma o'z ishini yaxshi qilsa, hammasi yaxshi bo'lib qoladi. Unaqa emas aslida, baribir o'zing ishingdan tashqari qo'shimcha baribir odam siyosiy ijtimoiy aktiv bo'lishga harakat qilish kerak, bo'lmasa boxabar bo'lish kerak dunyoda nima bo'layotgan.
O'zbek jamiyatida Navalniy millatchi, migrantlarni yomon ko'radigan migrantofob degan qarash shakllangan. Bu faqat Rossiya propagandasining mahsulimi yoki umuman o'zbek jamiyatida muxolifatga qarshi shakllangan negativ munosabat ko'rinishimi?
Navalniyni men 20 yildan beri siyosiy maydonda faoliyat qilib kelgan bir marta uning millatchiligini sezmaganman. Har qanday siyosatchi oldin o'z vatanini sevadi. O'zining millati bilan faxrlanadi, qadrlanadi. Bu millatchilik deydi. Lekin o'zini millatini yuksak qo'yib o'zga millat xalqlarni mensimay kamsitsa, bu millatchilik bo'ladi. U nima dedi? Markaziy Osiyo respublikalari uchun ham viza tashkil qilish kerak dedi. Bu degani u O'zbekistonni shu jumladan Markaziy Osiyodagi mamlakatlar shu jumladan O'zbekistonni xorijiy mamlakat deb hisoblayapti va bundan xulosa shuki O'zbekistonni u tomonidagi xorijiy mamlakat, mustaqil mamlakat, boshqa mamlakatlar kabi bu Markaziy Osiyo shu jumladan O'zbekiston hukm mamlakati bilan ham boshqa mamlakatlar kabi vizalarni joriy qilaylik dedi. U aytmadi-ku. O'sha O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlariga nisbatan diskriminatsiya qilish, kamsitish. Biror bir marta men uni o'sha nutq chiqishlaridan bunaqa jumlalarni yoki fikrlarni eshitib ko'rmaganman. Shuning uchun u o'zining Rossiyasini, Rossiya xalqini sevgan bo'lsa, O'zbekiston bilan ham shu jumladan vizalar joriy etaylik desa, bir tomondan o'zining mamlakatini, xalqini sevayapti, ikkinchi tomondan O'zbekistonni bu mustaqil davlat boshqalar kabi deyapti. Buni nimasi yo'qman? Shuning uchun bu mana Navalniy so'nggi savol berasizmi yo'qmi bilmadim, mana o'limi ham uning mayiti ham taraqqiyparvar, insonparvar, gumanizmni ustuvor qo'ygan inson huquqlari va erkinliklarini oliy qadriyat hisoblangan xalqlar, millatlar, elatlar, qatlamlar, hukumatlar uchun Майиты олигиям бугун хизмат кылып.
При распаде Советского Союза, да, все разбежались по своим национальным квартирам.
Совет Иттифоқи қулаши даврида тарқалиб кетган республикалар миллий ўзликни сақлаш, уни тиклашга урғу бера бошлади. Жумладан Россия ҳам. Бундай ўтиш даврида миллатчиликнинг авж олиши ҳам турган гап. Навальний ҳам бундай ҳаракатдан четта қола олмади. У рус миллатчилари билан бирга Путинга қарши курашди. Лекин ҳозир пропаганда уни борттириб кўрсатмоқда. Миллатчилик бизда йўқми? Бор.
Такая детская болезнь всегда всех народов, которые проходили это.
Айнан Ўзбекистондаги рус парас, Россия парас тойфаларнинг intilishlari bu. Avvalo Navalniyning shu sifatiga baho beray. Navalniy millatchi, shovinist bo'lish mumkin emas, chunki u taraqqi qilgan dunyo bilan doimiy muloqotda bo'ldi. Ayniqsa so'nggi vaqtlarda uning o'sha taraqqi qilgan dunyo bilan muloqot faollashuvi davomida uning ko'zqarashlari ham globallashib bordi va bunaqa milliy shovinistik chiqishlarni men uning so'zlaridan eshitmadim. To'g'ri bir vaqtlar, ya u millatparvar edi. Rus millatini, rus xalqini sevadigan bir siyosatchi edi. Shuning uchun ham aynan osha barcha illatlarning ildizi korrupsiyada degan xulosa qilib, xulosaga borib, korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'ladi. U millatparvar edi, lekin millatchi bo'la olmasdi.
Все мы совершаем ошибки. Да, были у него какие-то там высказывания не очень приемлемые. Но я думал, он осознал эти ошибки.
Har bir odam xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. U o'z xatolarini anglagan va o'nglagan deb hisoblayman. Uning bunday qiyofada tasvirlanishi asosan propaganda mahsuli, televizor ta'siri. Istaymizmi yo'qmi, O'zbekiston ulkan Rossiya ta'sir doirasida qolmoqda. Bunday hukumat bilan biz yaqin kelajakda ham Rossiya ta'siri ostida bo'lamiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.